Mulțumesc, frate Neville. Haideți să rămânem în picioare un moment pentru rugăciune, să ne plecăm capetele. Este vreo cerere exprimată, dacă vreți să o faceți de cunoscut prin ridicarea mâinii, doar către Dumnezeu să spuneți, eu, țineți în minte acum ceea ce vreți să-i cereți și credeți din toată inima, în timp ce eu îmi ofer rugăciunea pentru voi de asemenea. Tată Ceresc, noi socotim că este așa un privilegiu să venim în casa Domnului în această zi mohorâtă și să găsim lumina Fiului lui Dumnezeu strălucind și să auzim Duhul Sfânt cântând prin oameni și vorbind prin oameni doar un mic grup de strălucire a Fiului înăuntru. Îți mulțumim pentru aceasta, strălucirea Fiului Ceresc în jurul inimilor noastre. Cât îți mulțumim pentru acest lucru. Acum ei sunt poporul tău, tocmai și-a ridicat mâinile în această adunare, pentru că au cereri, pentru că ei doresc ca tu să le răspunzi în această dimineață. Și mă rog, Tată, ca tu să le îndeplinești fiecare dintre cererile lor. Sunt atât de multe îngrămădite pe birou și atât de multe cereri peste tot, oameni bolnavi, suferinți, apeluri telefonice interurbane, cam 50 pe zi. O, Doamne, ce să facem? Doar călăuzește-ne, Doamne! Noi nu știm încotro să o luăm sau ce să facem, dar Tu poți să dirigezi aceste lucruri și ne rugăm ca Tu să ne acorzi acest lucru. Pentru că este intenția noastră, Doamne, viața pe care o avem pe pământ ne-a fost dată de Tine și vrem să o folosim pentru a Te onora prin aceasta. Acum călăuzește-ne Tu în aceste lucruri, Tată. Binecuvântează-ne astăzi, așa cum ne-am adunat împreună, ca să ascultăm cuvântul Domnului, să cântăm cântări, să oferim rugăciune. Ascultă rugăciunile noastre, bucură-Te cu noi în cântările noastre și vorbește-ne prin cuvânt, căci cerem lucrul acesta în numele lui Iisus. Amin. Vă puteți așeza. Eu chiar nu cunosc niciun loc pe care l-aș considera un privilegiu mai mare de a sta în picioare decât acela de a sta în picioare în amvon, pentru a frânge pâinea vieții unui popor care așteaptă, flămând și însetat. Și acesta este un mare privilegiu. În primul rând, aș dori să întreb dacă vreunul dintre membrii familiei Wright este aici, Harry sau Orville, sau oricare. Harry, Orville este cu tine, Harry? Ei bine, întreabă dacă vrea să treacă imediat pe la noi pe acasă, de ceea ce am spus, știi? Să treacă pe acasă dacă poate, am uitat să-l aduc cu mine în această dimineață, ceva pentru cățelușul lor pe care îl au acolo. Așa că eu doar, dacă vreți, treceți cu mașina pe acasă când plecați pentru ser după slujbă. Și acum Edith, sora lui Harry, pe care o știm ca fiind fetița care a fost infirmă de când era o copilașă. Și acum este femeie și este într-o stare foarte gravă. Acum eu, cam acum un an, m-am dus acolo când ea a avut prima criză. Și imediat am aflat care era problema ei cu ajutorul și harul lui Dumnezeu. Acum, cu adevărat, care este problema cu copila? Ea stă, membrele ei se lovesc împreună și nici măcar nu le poate mișca separat. Este din cauza presiunii enorme asupra sistemului nervos. Dar ceea ce este, nu este nimic fizic în neregulă cu copila, în afară de afecțiunea de paralizie infantilă, când avea aproximativ 6 luni. A țipat și a plâns toată viața ei aproape, până când ne-am rugat pentru ea cu mulți ani în urmă și a fost fericită de atunci, până cam acum un an. Iar acum este chiar menopauza, cu alte cuvinte, schimbarea vieții ei, iar nervii ei sunt într-o stare atât de îngrozitoare. Iar micuța doamnă are în minte că este pe moarte, ea crede că nu va mai trăi de la o oră la alta. Și știți, și femeile sănătoase, puternice, trec prin momente teribile. Uneori trebuie să facă injecții cu hormoni și să intre în instituții și să facă tratamente cu șocuri și tot felul de lucruri în acea perioadă. Ființa umană are două schimbări în viață. Are schimbarea de la un băiat la un bărbat, de la o femeie, de la o fată la o femeie, de la 16-17 ani, devin chiar nesiguri. Și dacă puteți doar să suferiți cu ei la timpul acelei vârste, eu am o fiică la această vârstă chiar acum, Rebecca, rugați-vă pentru ea. Și Billy, fiecare dintre noi trecem prin acea vârstă frenetică și astfel trebuie să suferim cu ei, realizând că este ceva ce ei, prin care ei trebuie să treacă. Și acum Edith, cu această schimbare de a celor 7 ani, la fiecare 7 ani, viața ta se schimbă, așa că de 7 ori 7, vedeți, și și asta face să fie cam greu. Și este o schimbare completă și asta le deranjează pe femei. Bărbații au de obicei un fel de purtare ciudată în această perioadă și uneori își părăsesc soțiile. Dar femeile sunt nefertile după aceea. Și cu toții trecem prin asta și trebuie să ne amintim că sunt lucruri pe care trebuie să le suportăm unii altora și să înțelegem aceste lucruri. Și micuța Edith a ajuns în această stare și a slăbit mult și arată rău. Și vă spun, într-o seară, nu toți împreună, ci doar un mic salt. Ei stau cu ea zi și noapte. Și un mic salt acolo jos de la acest tabernacol și de la diferitele tabernacole, tabernacolele surori de aici, unii dintre voi, duceți-vă și vizitați familia Wright. Sunt sigur că ar aprecia asta. Doar duceți-vă, stați cu ei puțin timp și stați de vorbă cu ei, dați mâna cu ei. Și chiar dacă nu e vorba decât de o mică vizită prietenească. Noi uităm asta atât de ușor, știți? Iar când vine vorba de casa noastră, atunci apreciem. Și trebuie să ne amintim că și ceilalți apreciază asta. Iar familia Wright, sunt sigur, ar aprecia asta. Eu știu că ați fi făcut-o dacă ați fi știut de această situație, dar nu a știut asta, așa că de aceea vă spun în această dimineață de asta. Duceți-vă și vizitați familia Wright și încercați să o înveseliți pe Edith. Acum să nu-i spuneți că arată rău, spuneți-i că arată bine, că va fi bine, ceea ce... Ea va fi bine dacă noi vom continua să o susținem. Pentru asta suntem aici, ea este sora noastră și suntem aici ca să stăm în aceste vremuri pentru acea copilă. La fel cum eu vreau ca cineva să mă susțină și să se roage în timp ce treceam prin încercările mele, iar voi vreți pe cineva pentru ale voastre. Și familia Wright este de mult timp unii dintre cei mai vechi membri care vin la această adunare. Ei cred și fratele Roy Slaughter și sora Slaughter. I-am văzut acum câteva clipe, le-am făcut cu mâna când au intrat, m-am gândit eu însumi, în timp ce conduceam după colț, câți ani i-am văzut pe fratele și sora Slaughter că își ocupă locul în această biserică. Prin suișuri și coborâșuri și încă se avântă înainte. Și familia Wright și astfel, voi îi apreciați pe acești oameni, vedeți? Și haideți să le arătăm aprecierile noastre. Acum, astăzi, am un mesaj lung. Este despre o acuzație. Și apoi de seară am înțeles că este împărtășirea și spălarea picioarelor și așa mai departe. Deci păstorul va vorbi, iar noi vom veni. Și dacă sunteți prin priajmă, veniți să vă bucurați de mesajul păstorului din partea Domnului. Și apoi și de spălarea picioarelor și de împărtășire în această seară. Va fi o seară foarte încărcată, așa că ne-am bucurat să vă avem alături, dacă nu aveți alt loc unde să mergeți. Și vrem să-l apreciem pe Don Ruddle și pe fratele nostru și pe fratele Jackson. Și acești frați sunt frații noștri, bisericile surori care sunt asociate. Fratele Jack Palmer de aici, care ține grupul din Georgia, și noi vrem să-i apreciem pe acești oameni din toată inima noastră, pentru că ori de câte ori avem servicii când eu vin, și ei vin să ne viziteze și noi îi apreciem. Îl văd în această dimineață pe bunul meu prieten, doctorul Lee Vail și pe soția sa. Am recunoscut-o pe sora Vail acolo mai întâi și m-am tot uitat în jur să văd unde este fratele Lee și am o, cum spune vechea expresie din sud, am o treabă de rezolvat cu el, vedeți, când îl prind. L-am căutat în fiecare zi la acea convenție ca să fie acolo să mă ajute. Am spus, ei bine, dacă vine Lee, puneți-l să predice, iar eu voi face doar rugăciune pentru cei bolnavi. Și l-am chemat prin stație și toate celelalte. Și nu a fost de găsit. Așa că sunt, am asta, ceva de rezolvat cu el când reușesc să stau de vorbă cu el. Și suntem bucuroși să avem pe fratele și sora Vail în această dimineață. Și poate că mai sunt mulți alții aici pe care nu-i cunoaștem. Văd o soră aici, cred, din Chicago. Nu pot, eu știu grupul de aici, dar nu-mi amintesc bine numele lor. Așa că noi îi apreciem de pretutindeni, oriunde v-ați afla. Văd frații aici, doi tineri care urmează să fie rânduiți, tineri în slujire, cel puțin, în această dimineață. Doi frații noștri de culoare de sus din New York, doar ce și-au primit acreditările prin intermediul bisericii din Philadelphia și au dat această biserică ca loc de proveniență și vom pune mâinile peste ei pentru ca Dumnezeu să le binecuvinteze slujirea în New York. Avem două sau trei biserici mici acolo, cred. Fratele Milano are unul dintre grupurile mici de acolo, iar noi suntem, îi apreciem. Și iată că mai sunt încă doi care pleacă acum să aibă servicii pentru oamenii de acolo. Și noi apreciem aceste lucruri. Domnul să vă binecuvânteze în belșugat. Atât de mulți, mă uit în jur și văd diferiți și chiar nu putem spune numele tuturor. dar știu că el înțelege. Acum, cred că dacă sora noastră, pianista sau una dintre ele va veni aici și va cânta pentru noi, când cărbunele de foc a atins profetul, făcându-l cât se poate de pur, și când cuvântul lui, glasul lui Dumnezeu a spus, cine va merge pentru noi, atunci el a răspuns, iată-mă, trimite-mă pe mine. Când noi îi rânduim pe acești slujitori prin punerea mâinilor, acum știm că modul scriptural de a rândui un slujitor este prin punerea mâinilor. Cred că aici este unde frații noștri de la Latter Rain sau cei de la Battleford și așa mai departe s-au încurcat și când ei au văzut asta, punerea mâinilor să împartă daruri spirituale. Acum, noi nu credem că darurile vin prin punerea mâinilor. Noi credem că punerea mâinilor este o aprobare pentru ceea ce am văzut deja, vedeți? Este un amin, vedeți? Acum, când și-au pus mâinile peste Timotei și peste acei frați, ei au constatat că în acei oameni era darul. Vă amintiți? Stârnește darul care era în tine, care s-a stălășluit întâi în bunica ta, Lois. Și au văzut acest lucru în Timotei și de aceea prezbiterii au pus mâinile peste el și l-au rânduit. Nu au pus mâinile peste un om prin care nu s-a arătat nimic vreodată, vedeți? Și ei au cerut doar binecuvântări și noi toți credem asta. Deci noi nu împărțim daruri spirituale, ci doar le recunoaștem și ne punem mâinile peste ei pentru a le aproba, că noi credem că Dumnezeu a făcut astfel de lucruri pentru oameni. Și l-am observat în această dimineață, în spate de tot, pe fratele McKinney de la, cred că este Kinney sau McKinney, slujitorul metodist care se află acolo în spate, care a fost de curând rânduit și el aici, cred că așa este, de pe platformă. Să susțină în Ohio, împreună cu fratele Dow și sora Dow și cu grupul din Ohio. Când ne adunăm cu toții aceste mici locuri din împreună, este minunat, fără denominațiune, nicio legătură cu nimic, ci doar cu Iisus Hristos, asta e tot, vedeți? Doar stând împreună în locurile cerești. Bine, soră, dacă ne dai să cântăm doar această strofă din aceea, când cărbunele de foc l-a atins pe profet, să o cântăm împreună acum.
When the coal of fire had touched the prophet, making him as pure could be. When the voice of God said, who'll go for us? Then he answered, am I send me? Speak, my Lord, speak, my Lord. Our brethren will come forth, if you will.
Acum frații vor veni în față, dacă vreți. Să vină în față și ceilalți frați slujitori, dacă vor, care vor pune mâinile peste ei, asociați ai tabernacolului de aici, fratele Ruddle, fratele Lamb și ceilalți, chiar aici, dacă vreți. Ușor acum, vă rog.
Millions now in sin and shame are dying. Listen to their sad and bitter cry. Hasten, brethren, hasten to their rescue. Quickly answer, Master, here am I. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I will answer, Lord, send me. What is your...
Cum te cheamă, frate? Fratele Orlando Hunt din orașul New York, este corect? Și fratele Joseph Coleman. Acum, dacă vreți să vă întoarceți către public, frații mei, fratele Hunt și fratele Coleman, o chemare a lui Dumnezeu pe inimile lor. Și așa cum tocmai am cântat cântarea, sunt milioane acum în păcat și rușine, sunt pe moarte. Ei au auzit acel strigăt trist și amar și noi le cerem, grăbiți-vă, fraților, grăbiți-vă să-i salvați. Vedeți? Răspundeți repede, stăpâne, iată-mă. Așa răspund ei în această dimineață. Iar noi, ca frați ai acestei biserici și acest grup, aprobăm acest lucru punându-ne mâinile peste ei și dându-le mâna dreaptă de părtășie, ca să fie martori ai lui Iisus Hristos cu sprijinul nostru aici, că îi vom susține în tot ceea ce este onorabil și corect în Evanghelie. Rugăciunile noastre vor fi în mod constant pentru acești oameni, ca Dumnezeu să-i folosească pentru a-L onora. Și fie ca slujbele lor să fie bogate și mărețe în New York, fie ca lor viața lor să fie plină de slujire pentru El, aducând snopi prețioși pentru împărăție, fie ca ei să trăiască o viață lungă și fericită, fie ca Domnul Dumnezeu să-i încingă cu prezența sa veșnică și să le dea sănătate și putere și să îi păstreze în slujba sa până când Iisus Hristos îi va chema la casa lor eternă în cerul de odihnă. Fie ca această adunare acum, în timp ce ne plecăm capetele și noi slujitorii mergem în față să ne punem mâinile peste ei. Tatăl nostru Ceresc ne pune mâinile peste fratele Hunt în numele Domnului Iisus Hristos, din ce știm despre el, Doamne, a fost neprihănit și îți mulțumim pentru această chemare în viața lui a slujbei. Doamne, vorbește prin acest frate, câștigă suflete, adu eliberare, Doamne, pentru cei care sunt în captivitate, atât în boală cât și mental și fizic și spiritual. Doamne, dă-i o slujbă adevărată ca el să poată la sfârșitul drumului său să se uite înapoi pe acel drum lung și să vadă că a fost capabil prin harul lui Dumnezeu să captureze orice vrăjmaș. Prin Iisus Hristos, Domnul nostru, cerem lucrul acesta. Amin. Și peste fratele Coleman ne punem mâinile ca martori, Doamne, pentru a aproba chemarea lui că noi, această biserică, acest grup de oameni, credem în el ca slujitor al lui Hristos și îți cerem să-l binecuvântezi și să-i dai o slujbă mare și puternică ca el să câștige suflete pentru tine, Doamne, și să elibereze pe cei captivi și să frângă puterile lui Satan în jurul vieților oamenilor cu care se asociază. Dă-i, Doamne, o viață rodnică, sănătate și putere și, de asemenea, când el va ajunge la capătul drumului, Doamne, îngăduie ca el să poată privi în jos pe un drum lung și să vadă unde, prin harul lui Iisus Hristos, a reușit să rupă orice lanț al vrăjmașului spre onoarea lui Dumnezeu. Tată Ceresc, fie ca acești bărbați acum să trăiască și să lucreze așa în secerișul lui Dumnezeu, fie ca binecuvântările tale să se odihnească peste ei și să fie cu ei până în momentul în care ne vom aduna cu toții la picioarele Marelui nostru Stăpân. În numele lui Iisus Hristos cerem asta. Amin. Dumnezeu să te binecuvânteze, frate Hunt, să-ți dea o slujire rodnică. Dumnezeu să te binecuvânteze, frate, și să-ți dea și ție o slujbă rodnică. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Din nou.
When the coal of fire had touched the prophet, making him as pure can be. When the voice of God said, who'll go for us? Then he answered, here am I, send me. Oh, speak, my, may he speak to many young hearts. Speak, my Lord, call of God, and I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord, speak, my Lord, speak, and I will answer, Lord, send me.
Cât de mult îi mulțumim Domnului în această dimineață pentru această mare onoare ca biserica să fie martoră la trimiterea de slujitori pe câmp în această ultimă zi. Harul lui Dumnezeu să meargă cu voi, frații mei, sper ca El să vă trimită pe câmpurile străine și în toată lumea, predicând această bogăție nemărginită a lui Iisus Hristos, acolo unde este atâta nevoie. Atât de nevoiașă este lumea astăzi. Acum, atât de multe din aceste lucruri bune, trebuie doar să luăm puțin aici și puțin acolo, pentru a le primi pe toate în serviciul din această dimineață. Acum, astăzi suntem, vorbesc despre un subiect pe care eu, Uneori nu mi place să abordez aceste vremuri cu adevărat îngrozitoare. Acum, duminica trecută, dacă unii dintre voi nu au fost aici și nu au primit mesajul despre al treilea exod, și dacă vreți benzile, cred că vă va plăcea acela, al treilea exod. Ce avem? Un băiat bolnav aici sau ceva de genul ăsta? Oh, un băiețel infirm, da. Fie ca Dumnezeu să-l binecuvânteze. Asta e. Bine, chiar la sfârșitul serviciului ne rugăm pentru cei bolnavi, oricum, vedeți? Așa că noi acum suntem, vă rugăm poate dacă puteți să luați mesajul despre al treilea exod, a treia oară când lumina, îngerul Domnului care a chemat poporul la un exod, s-a arătat vizibil pe pământ într-un exod. Vedeți? Eu cred că este cu adevărat remarcabil pentru mine al treilea exod. Vă deranjează dacă îmi dau jos haina? Este îngrozitor de cald în tabernacol în această dimineață, iar singurul aer condiționat pe care îl avem este ce voi puteți ventila. Trebuie să vă generați propria energie. Așa că plănuim ca într-o zi să punem un sistem de răcire aici, imediat ce vom reuși să reparăm lucrurile. Acum, am apreciat dacă ați vrea să ascultați mesajul al treilea exod. Acum, am avut multe exoduri, dar cu siguranță putem pune mâna pe locul, timpul celor trei exoduri în care Dumnezeu, sub forma unui stâlp de foc, a coborât pentru a chema și a separa poporul și acum separă un popor. Și aflăm că atunci când el a chemat primul său exod, el a mers înaintea lor într-un stâlp de foc și i-a condus la, conducându-i spre o țară unde, mai târziu, s-a arătat înaintea lor sub forma unui om numit Iisus Hristos. El a venit de la Dumnezeu și s-a dus la Dumnezeu. Și atunci el a fost respins și el a venit atunci pentru a chema un popor dintr-o stare formală în care ajunsese, așa cum au făcut-o jos în Egipt, au cedat păcatului și la căile egiptenilor. Și Dumnezeu i-a chemat afară. Și acum aflăm a doua oară că au cedat în captivitate în favoarea unui imperiu roman și au intrat în crezuri și s-au îndepărtat de adevărata sinceritate a închinării. Și Dumnezeu a trimis din nou un alt exod. Și el s-a arătat sub forma unui om care călăuzea oamenii. În primul exod, el a fost un stâlp de foc. Apoi, când el a venit pe pământ în țara la care i-a condus, ce simbol frumos va fi în mileniu, unde el conduce biserica acum. Îl vom vedea așa cum este el și vom avea un trup asemeni propriului său trup de slavă. Și astăzi, prin lumina Evangheliei care se reflectă dintr-o lumină, un stâlp de foc vizibil printre noi, știința l-a văzut, este în reviste și în întreaga lume. Și acesta este, atât din punct de vedere științific, cât și spiritual, recunoscut ca fiind același stâlp de foc, prin aceleași semne și aceleași lucruri pe care le-a făcut întotdeauna. Și acum, în mijlocul unor zile în care există mult fanatism și alte lucruri, totuși, Dumnezeu se identifică întotdeauna. Acum știm acest lucru. Și ce lucru glorios este să știm că acest corp pământesc într-o zi, acest trup vechi și fragil în care suntem bolnavi și suferinți, va fi schimbat și făcut asemenea propriului său trup de slavă. Atunci îl vom vedea așa cum este el și vom fi cu el în țara spre care ne îndreptăm astăzi. O, aproape că ne vine să ne ridicăm în picioare și să cântăm, mă îndrept spre țara făgăduită. Probabil că vor cânta asta la serviciul de botez oricum, pentru că asta este cântarea noastră de botez. Acum, fraților, atât aici, cât și în țara în care se duc benzile, și adică în întreaga lume. Aceste mesaje nu sunt adresate unei anumite persoane și nu am vrea ca oamenii să creadă că suntem un fel de clan sau o adunătură de fanatici care ne-am adunat la oaltă ca să ne separăm, aparent neavând credința, sau a ne separa împotriva cuiva sau împotriva lui Dumnezeu sau împotriva bisericii. Noi suntem pentru biserică. Dar noi încercăm doar să arătăm prin Duhul Sfânt și cu ajutorul Lui motivul acestei separări pe care o avem astăzi. Noi nu credem în asta. Noi credem că toate bisericile ar trebui să aibă părtășie împreună, nu să fie segregate, metodiștii la grupul lor și baptiștii la al lor și unitarienii și trinitarienii și ceea ce avem, toți separați. Noi credem că ar trebui să fie împreună ca un mare grup unit al trupului lui Iisus Hristos, așteptând acea venire glorioasă. Acestea nu ar trebui să fie separate deloc. Și ceea ce separă trebuie să fie cu siguranță un motiv fundamental pentru care nu suntem împreună. Studiind lucrul acesta, îmi dau seama, studiind asta, că nu este vorba de culorile pielii noastre. Pentru că galben, negru, maro și alb, toți se separă în diferite organizații. Nu este tipul de mâncare pe care o mâncăm, toți mâncăm aceeași mâncare, purtăm același tip de haine și așa mai departe. Dar eu văd că, în esență, unde se află, este omul care a ieșit de pe calea bătătorită a învățăturii Evangheliei. Fiecare om. Și ar trebui să existe o modalitate de a arăta cu siguranță care este corect și care este greșit. Și singurul mod în care o veți face vreodată este să nu dați nicio interpretare cuvântului, doar citiți-l așa cum este și credeți-l așa. Fiecare om, punându-și singura propria interpretare, îl face să spună ceva diferit, îl aduce înapoi la organizarea originală a Bisericii Catolice, ceea ce Biserica Catolică crede că Dumnezeu este în biserica sa și că cuvântul nu are nimic de a face cu asta, ci că Dumnezeu este în biserica sa. Iar noi, protestanții, după cum aflăm și în Apocalipsa 17, că toate s-au îngrămădit împreună și că Biserica Catolică este mama tuturor organizațiilor. Și vedem că organizația protestantă, încă cu orbire, orbește, are aceeași natură a Bisericii Catolice. Biblia numește Biserica Catolică o curvă și numește Biserica Protestantă curve. A spus că curva era mama curvelor și asta sunt oamenii, asta este o femeie răufamată care nu își respectă jurămintele de căsătorie. Și noi toți pretindem că suntem miriasa lui Hristos și totuși atât de necinstiți. Ce produce necinstia? Trăirea contrară disciplinei pe care Dumnezeu a stabilit-o pentru miriasa sa ca să trăiască. Aceasta este propria mea părere, Biblia. Și ea este cuvântul infailibil al lui Dumnezeu. Asta cred eu. Și, prin urmare, aflăm că Biserica Protestantă, pentru a avea o organizație, se separă chiar de Scripturi, pentru a-și face organizația. Slujitori, rânduiți, vor susține lucruri pe care ei... Acum ei vin în biroul meu și în camere cu sutele și îmi spun, frate Branham, tu faci aceste provocări oamenilor. Nimeni nu se va opune la asta. Ei știu că este adevărul. Păi eu zic, păi de ce nu o faceți voi? Păi vezi, dacă o fac, îmi voi cerși pâinea. Nu, nimeni, am o slujbă. Trebuie să ajung la Domnul și trebuie să ajung la oameni. Și nu voi avea nicio susținere. Înțelegeți doar că Hristos este sprijinul nostru, Biblia este suportul nostru, vedeți? Dar asta, vedeți, atunci asta aruncă Biserica Protestantă exact în același lucru cum este Biserica Catolică. Bisericii catolice nu-i pasă, ei bine, eu nu spun, nu o fac atât de nepoliticos să spun că nu le pasă de ce spune Biblia, ei cred în Biblie, dar vedeți, ei au o succesiune apostolică, este pe ce se bazează Biserica Catolică. Este o succesiune de papi și îl numesc pe Petru primul papă și așa mai departe. Acum ei cred asta, ei cred cu tărie lucrul acesta. Iar protestanții, vedeți, ei se adună la oaltă și au o organizație exact așa cum au făcut la Nicea, Roma, unde au organizat Biserica Catolică la conciliul de la Nicea. Și constatăm că ambele sunt la fel. Ambele sunt la fel. Părăsesc cuvântul lui Dumnezeu pentru a face o organizație, vedeți? Și atunci când vine vorba de multe adevăruri importante care par ciudate astăzi, le este străin, pentru că au fost învățați doar printr-un ritual. Noi nu avem alt ritual decât Biblia. Nu avem nimic altceva în afară de cuvântul sfânt al lui Dumnezeu și acolo stăm. Și acum astăzi vreau să vă citesc câteva versete din Scriptură, doar un minut, din cuvântul sfânt, sacru al lui Dumnezeu, care se găsește în cartea Sfântului Luca. Capitolul 23 din Sfântul Luca, pentru a avea o bază, pentru a crea un fundament pentru ceea ce eu vreau să spun. Un gând de bază pentru lucrul despre care vreau să vorbesc. Și voi deschideți acum la Sfântul Luca, capitolul 23. Și vreau să citesc un verset. Asta este tot ce am nevoie pentru această bază în această dimineață pe care să o stabilesc. Acum citim al 20-lea, capitolul 23, versetul 33 din capitolul 23. Și când au ajuns la locul care se numește Calvar, acolo ei l-au răstignit și pe făcătorii de rele, unul la dreapta și celălalt la stânga. Acum vreau să iau 4 cuvinte de acolo din acea lectură pentru a baza ceea ce vreau să spun. Acolo ei l-au răstignit. 4 cuvinte. Și acum subiectul meu se numește Eu aduc o acuzație bisericilor denominaționale din această zi, dar și multora dintre cele independente, pentru că l-au răstignit din nou pe Iisus Hristos în această zi, acuzându-i. În această dimineață se numește acuzarea. Și vreau să o folosesc mai mult ca și cum ar fi ca o cameră a unei săli de judecată, unde ar fi, și la urma urmei, ambonul și biserica sunt o sală de judecată. Biblia a spus, este un scaun de judecată, pentru că trebuie să înceapă la casa Domnului. Și aceasta este ca și cum ar fi tronul și juriul și martorii și așa mai departe. Și eu am astăzi ca martor este cuvântul lui Dumnezeu, iar acuzația mea este împotriva bisericilor din ziua de azi. Acum eu nu-l aduc pe păcătos în asta, spun asta doar bisericii. Și trebuie să fie pe benzi acum, iar eu voi încerca să termin cât de repede pot. Eu acuz această generație de a doua răstignire a lui Iisus Hristos. Și acum, pentru a face acest lucru în această epocă în care trăim, eu fac acest lucru, eu trebuie să arăt o dovadă. Dacă trebuie să aduc o acuzație, trebuie să arăți o dovadă a infracțiunii care a fost făcută. Eu trebuie, pentru a-i pune sub acuzare, eu trebuie să aduc probele care să demonstreze că ceea ce spun va sta în picioare în fața judecătorului principal, care și mă asum ca avocat pentru această acuzație, că cuvântul lui Dumnezeu, fiind martorul meu, eu acuz această generație de răstignire. Trebuie să arăt și voi arăta că același Duh se află astăzi asupra oamenilor care a adus prima răstignire și face același lucru. Eu trebuie să fac asta dacă va fi o răstignire, că ei au răstignit. Trebuie să le arăt oamenilor că aceeași atitudine în oamenii de astăzi face același lucru spiritual. Și au făcut ei atunci fizic. L-au răstignit fizic pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și acum, astăzi, prin același cuvânt și prin același Duh Sfânt și același cuvânt, Eu doresc să arăt bisericilor acolo unde se află, că fac același lucru astăzi și Biblia a spus că îl vor face și să demonstrez că aceasta este ziua în care trăim. Nu se putea face acest lucru acum câțiva ani. Eu spun că acum 50 de ani nu se putea face, dar astăzi acest lucru este exact la timpul potrivit. Și nu ar fi putut fi făcut poate acum 10 ani, dar poate fi făcut astăzi, pentru că timpul s-a sfârșit. Suntem la timpul sfârșitului și cred ca slujitor al lui că noi suntem pe punctul de a trece din această țară în alta. Prin urmare, timpul pentru pocăință pentru o națiune a trecut. Eu cred că această națiune nu se poate pocăi. Cred că a trecut granița dintre milă și judecată. Cred că se clatină în balanță. Frate Branham, înainte să încep cazul tău, cum ai de gând să dovedești asta? Doar atât, că noi suntem vinovați de aceleași păcate prin care Dumnezeu a distrus lumea antediluviană. Suntem vinovați de aceleași păcate pentru care El a distrus lumea în Sodoma și Gomora. Și acum, și avem toată aceeași dovadă spirituală care se află aici în fața noastră, toată aceeași dovadă spirituală recunoscută la nivel mondial, care a adus îndurările lui Dumnezeu asupra acelor generații, care, de asemenea, să respingi, a adus judecata. Așa că dacă această generație a respins aceeași milă care a fost respinsă în acele zile, Dumnezeu ar fi nedrept dacă i-ar lăsa să scape fără judecată. Așa cum a spus odată Jack Moore, un prieten de-al meu, dacă această națiune scapă fără o pedeapsă din partea lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu ar fi obligat să învie Sodoma și Gomora și să-și ceară scuze pentru că le-a dat foc. Acum, știm că, din punct de vedere spiritual, ei fac același lucru astăzi, pentru că și ei o fac de asemenea, cu același scop. Și în același mod în care au făcut-o la răstignirea Domnului fizic, ei o fac din cauza invidiei, din cauza orbirii spirituale, că ei nu vor să vadă, ei nu vor să asculte. Iisus, în călătoria Lui aici pe pământ, a spus, bine a spus Isaia despre voi, aveți ochi și nu puteți vedea, și urechi și nu puteți auzi. Vedeți? Același motiv, același scop și aceleași raționamente îi aduc răstignirea lui Hristos din nou, iarăși. Așa cum vom ajunge la asta în câteva momente, din aceleași motive ca atunci. Ei nu pot găsi nimic împotriva lui, ei nu îndrăznesc să încerce să-l înfrunte și ei știu că dovada este acolo și ei știu că Biblia spune asta și singurul lucru pe care îl pot face este să-l hulească. Exact așa este. Deci, și toate acestea din aceleași motive. Și acum, pe această bază, eu contest această generație pentru răstignirea lui Iisus Hristos, pentru o răstignire și vinovată, cu mâini murdare, rele, egoiste, denominaționale. A răstignit pe prințul vieții care a vrut să se prezinte oamenilor. Voi spuneți, aceeași persoană? La început era cuvântul și cuvântul era Dumnezeu și cuvântul s-a făcut trup. Și s-a manifestat. Cuvântul s-a manifestat în trup, iar ei au condamnat trupul și l-au dat la moarte, pentru că cuvântul s-a manifestat. Evrei 13:8 zice, Iisus Hristos este același, ieri, azi și în veci. Este același cuvânt, vedeți? Și din același motiv, ei încearcă să răstignească cuvântul. Acum, revenind la textul meu, să ne întoarcem la subiectul pe care vreau să-l iau. Acolo. Cele patru cuvinte. Haideți să explicăm acolo. Acolo, cel mai sfânt oraș din lume, Ierusalim. Acolo, cel mai religios oraș din lume. Acolo, ei, cei mai religioși oameni din lume, la o sărbătoare religioasă, sărbătoarea Paștelui. Acolo, cel mai religios loc, cel mai religios oraș, cel mai mare dintre toate organizațiile, căpetenia tuturor, Acolo, ei, cei mai religioși oameni din întreaga lume, se adunaseră din toate colțurile lumii. Ei au răstignit cea mai rușinoasă moarte cu care putea fi ucis o persoană. Gol, l-au dezbrăcat de haine. El a disprețuit o cara. Ei, crucifixul are o cârpă înfășurată în jurul lui, dar au smuls hainele de pe el, cea mai mare rușine. Acolo, cea mai mare cetate religioasă, ei, cei mai religioși oameni, au răstignit cea mai rușinoasă moarte pe el, cea mai prețioasă persoană. Dacă asta nu este suficient pentru a condamna această generație, acolo, cea mai religioasă organizație, cea mai mare dintre toate bisericile adunate la un loc, ei, cei mai religioși oameni din toate rasele, oamenii care ar trebui să fie adevărații închinători ai lui Dumnezeu, ei s-au adunat la cea mai mare sărbătoare sfântă pe care o aveau ei, curățirea, Paștele, când au fost aduși din robie în libertate și acolo, în acea vreme, ei, în acea vreme, cei mai religioși oameni, în cea mai religioasă sărbătoare, în cel mai religios loc, au adus asupra prințului vieții cel mai rușinos lucru care se putea face, să dezbrace un om și să-l atârne pe un lemn. Pentru că blestemat este cel, spunea legea după care se închinau ei, blestemat este oricine este atârnat pe lemn și el a fost făcut blestem pentru noi, dezbrăcându-l, bătându-l și batjocorindu-l pe însuși Dumnezeul cerului, luându-i hainele de pe el și l-au bătut în cuie pe cruce, pe el. Acolo ei l-au răstignit, sub pedeapsa capitală romană. Cea mai rușinoasă moarte în zilele noastre nu ar fi să fie împușcat. Cea mai rușinoasă moarte astăzi nu ar fi să fie călcat de o mașină și ucis, înecat de apă, ars de foc. Dar cea mai rușinoasă moarte astăzi este pedeapsa capitală publică, în care întreaga lume te condamnă și te numește vinovat. Și întreaga lume și-a pus mâinile pe acest om și l-a numit vinovat când el era nevinovat. Și el a murit sub a vrăjmașului, nu a prietenilor săi, nu a legilor sale, ci sub crucificarea vrăjmașului. Prințul vieții, cea mai prețioasă persoană care a trăit vreodată sau care va trăi vreodată, Iisus Hristos, el, cea mai prețioasă persoană. Țineți minte asta acum în timp ce creăm acest fundal pentru ziua de azi. V-ați putea imagina, într-un loc ca Ierusalimul, unde timp de 2500 de ani sau mai mult, că oamenii, sau sute de ani, poate am exagerat puțin, s-ar putea să fi fost vreo 8 sau 900 de ani sau cam așa ceva. Nu știu exact cum, care este distanța de când Solomon a construit templul. Îmi imaginez cam 800 de ani, ceva de genul acesta. Și ei așteptau un Mesia care urma să vină. Se adunaseră acolo pentru închinarea Paștelui. Gândiți-vă la asta acum, căpetenia tuturor fariseilor, saducheilor și ce mai aveau ei acolo, o singură mare adunare pentru a se închina lui Dumnezeu. Locul cel mai sfânt, Ierusalimul, templul Domnului și poporul Domnului, l-au luat pe Domnul însuși și l-au răstignit cu pedeapsa capitală. Un asemenea lucru. Acum, cele patru cuvinte, ei, acolo, ei l-au răstignit. Acum, încă mai arătați Biblia, vedeți? Sunt doar patru cuvinte, dar Biblia își concentrează adevărurile. Acum, eu trebuie să ocolesc mult să explic despre ce vorbesc, dar Biblia nu trebuie să explice nimic. Pur și simplu, totul este adevărul. Așa că Biblia nu trebuie să explice nimic. Aceasta nu trebuie să explice nimic, pentru că este tot adevărul. Iată patru cuvinte din marele său lanț al adevărului. Voi încerca să îl explic și ca să încerc să îl explic în mod clar, aș compune o bibliotecă. Nu am cum să explic aceste patru cuvinte, dar acum haideți cu ajutorul celui care a făcut să fie scris să încercăm să explicăm aceste patru cuvinte, să le expunem în așa fel încât oamenii să le înțeleagă. Ceea ce avem în fața noastră acum, avem prima răstignire. așezat în fața noastră, în cel mai sfânt loc, cel mai religios popor, cea mai rușinoasă moarte pentru cea mai prețioasă persoană.
Oh,
este atât de contradictoriu. Vai, oh, vai, este rușinos. Acum să luăm mai întâi primul cuvânt, acolo. Să vorbim despre acesta câteva minute înainte de a aduce acuzația. Vom analiza asta și vă voi arăta ce făceau ei, apoi vom afla dacă acuzația mea este corectă sau nu. Acolo, Ierusalim, locul cel mai sfânt și simplu, pentru că templul era acolo. Locul cel mai sfânt, pentru că acesta, templul, era acolo. Și iudeii din toată lumea se adunau în acest loc unic, un loc de întâlnire pentru închinare. Cel mai mare loc de închinare care exista era la Ierusalim. Templul era acolo. Asta este scris. Toți oamenii trebuie să se închine la Ierusalim. Bine, pentru că este un centru de închinare. Și astăzi îi auziți, unul dintre ei vrea să spună ei, oh, venim la aceste mari convenții unde le au aceste denominațiuni și apoi avem inaugurarea la Cetatea Vaticanului și aceste hirotonosiri de papi și așa mai departe. Ei, toată lumea spune, ar trebui să mergem cu toții în campingurile metodiștilor sau la Convenția Baptistă Biblică sau ar trebui să mergem cu toții la Roma și acolo unde se află marele centru, îl numesc ei, al creștinismului. În timpul ultimului război, când Roma a căzut, acești soldați germani, mulți dintre voi băieți știți despre asta, acei soldați germani au intrat în cetatea Vaticanului acolo și au tras asupra americanilor în timp ce aceștia înaintau. Fratele Funk și fratele Robertson și mulți și fratele Beeler și mulți dintre frații care au fost în acel război știu. Și știți ce? Am dat ordin ca ei să nu poată trage asupra acelei cetăți. Americani, stăteați acolo și erați o țintă pentru ei. Dar la Westminster Abbey, în Anglia, puteați foarte bine să trageți în aceea. Acolo se adunau protestanții, așa că era în regulă să trageți în acel loc, dar nu puteați trage în Vatican, pentru că, așa cum președintele Roosevelt, am auzit discursul său când l-a difuzat în acea seară, intitulat Discuție la colțul mesei. El a spus, când Roma a căzut, a spus, ce păcat, pentru că Roma este căpetenia întregii creștinătăți. Vă puteți imagina un protestant să spună asta? Deci, marele centru al religiei creștine. Ei bine, vom pune asta ca Ierusalimul, dacă doriți. Dacă doriți să faceți asta, să punem asta la Ierusalim. Căpetenia la toate celelalte, Sinedriului și al fariseilor și al saducheilor, toți s-au suit la Ierusalim. Acela era de fapt sediul general. Iar în viața organizațională trebuie să recunoașteți că Biserica Romano-Catolică este mama tuturor, cu siguranță este. Și a început de la cinzecime. Iată la ce au ajuns când s-au organizat. Acum noi, protestanții, suntem doar surori mai mici care am ieșit din acea biserică. Și acum să spunem că ar fi acolo, la Vatican, astăzi, sau acolo la Ierusalim, așa cum era în acea zi, când toți oamenii trebuiau să vină la Ierusalim pentru a lucra, ca să se închine. De ce făceau asta în zilele lui Iisus? De ce spuneau ei că toți oamenii trebuie să se închine la Ierusalim? Pentru că există un singur loc în care Dumnezeu va avea părtășie cu omul, și anume sub sângele jertfei. Acesta este motivul pentru care trebuiau să vină la Ierusalim. Dumnezeu nu se va întâlni niciodată cu omul în altă parte decât sub sânge. Când refuzați sângele, atunci locul vostru de întâlnire cu Dumnezeu va fost luat. Dumnezeu și-a luat prima hotărâre în grădina Edenului că omul îi se va închina doar sub sângele vărsat al jertfei. Și acesta este singurul loc în care Dumnezeu s-a întâlnit cu omul atunci și acesta este singurul loc în care Dumnezeu s-a întâlnit vreodată cu omul. Și acesta este singurul loc în care El se întâlnește cu omul astăzi, este sub sângele vărsat al jertfei. Vedeți? Nu-mi pasă dacă ești un metodist, baptist, presbiterian. Dacă poți uita diferențele tale, romano-catolic, orice ai fi, și vei veni sub sângele vărsat, Dumnezeu se va întâlni cu amândoi acolo. Acolo este unde putem să ne întâlnim cu toții și să avem părtășie pe același teren. Dar altfel, El nu se va întâlni doar pentru că sunteți metodist. El nu se va întâlni doar pentru că sunteți penticostal. El se va întâlni cu voi cu o singură condiție, și anume, sub sângele vărsat, când păcatele voastre au fost mărturisite și alungate în prezența Lui, atunci, prin sânge, iar sângele este întotdeauna înaintea Lui și, prin urmare, El nu vă poate vedea decât prin acel sânge vărsat și sunteți albi ca zăpada, vedeți, când v-ați mărturisi păcatele. Altfel, nu sunteți acolo, nu puteți avea părtășie. Acesta este motivul pentru care nu vedeți că se întâmplă lucruri în biserici. Ei mărturisesc că cred în sânge, dar resping chiar planul pentru a ajunge la sânge, cuvântul. Vedeți? Există un singur mod în care Dumnezeu va onora acel cuvânt. Nu veți onora niciodată acel cuvânt dacă veniți și spuneți, sunt romano-catolic. Cer ca acest lucru să fie făcut. Nu puteți face asta. Metodiști, baptiști sau penticostali, nu o puteți face. Singurul mod în care o puteți face este sub mila lui Dumnezeu prin harul Său. Este să veniți prin sângele vărsat al lui Iisus Hristos să spuneți, Doamne, revendic făgăduința. Vedeți? Și apoi dacă sunteți cu adevărat sub acel sânge, Dumnezeu este obligat să respecte acel cuvânt. Dar mai întâi trebuie să fiți sub acel sânge. Vedeți asta acum? Nu e de mirare că ei nu pot crede în miracole. Nu e de mirare că voi nu puteți crede în supranatural. Nu e de mirare că ei condamnă lucrul acesta. Același motiv pentru care l-au condamnat atunci este același motiv pentru care îl condamnă și astăzi. Sunt cât se poate de vinovați, pentru că doar sub sângele vărsat, iar cei care îndrăznesc, vreun frățior care îndrăznește în smerenie să-L ia pe Dumnezeu pe cuvântul Său și să meargă acolo și să-și mărturisească păcatele, să uite toate aceste dogme și lucruri și să stea acolo sub sânge și să creadă în El, atunci vor să-L numească un fanatic, vor să-L clasifice ca fiind un, cum am spune noi, nu este un cuvânt bun de folosit la amvon, dar ca să înțelegeți, este un ciudat. La urma urmei, nu suntem cu toții ciudați? Vedeți? Credinciosul este un ciudat pentru necredincios. Și necredinciosul este un ciudat pentru credincios. Deci cine este cel ciudat? Vedeți? Fermierul este un ciudat pentru omul de afaceri. Omul de afaceri este un ciudat pentru fermier. Vedeți? Deci cine este el? Oricum, vă spun, mântuirea este o afacere individuală, doar între om și Dumnezeu. Un singur individ, căutându-ne propria mântuire cu frică și cu tremur. Și nu cunosc altă bază ca învățător în această dimineață sau ca slujitor din partea lui Hristos decât să o susțin cu cuvântul. Nu o pot susține cu nimic altceva. Acum găsim acolo, deci, că numai sub sânge, că Dumnezeu s-a întâlnit cu închinătorul, așa că s-au întâlnit la Ierusalim. Și Hristos este mielul de jertfă oferit de Dumnezeu. Și astăzi există un singur loc în care Dumnezeu se va întâlni cu omul. Și acela este sub sângele lui Iisus Hristos. În orice loc este condamnat, Dumnezeu nu-l va auzi niciodată. Voi puteți face tot felul de emoții și tot felul de isme și să vă scuturați și să săriți, să aveți sânge și foc și fum și orice altceva. Dar atâta timp cât acea viață nu se compară cu cuvântul și Dumnezeu nu identifică temeinic acea viață, atunci nu mai este nevoie să încercați, pentru că sunteți pe din afară. Și Dumnezeu nu îl va întâlni niciodată până când nu intre sub protecția acelui sânge. Așa este. Așadar, vedeți în Scriptură, avem un Ierusalim, biserica are, este în ceruri, un Ierusalim ceresc, unde Dumnezeu este Dumnezeu. Și astăzi nu este sub vreun crez sau ceva că încercăm să-L facem un Ierusalim. Noi am vrea, metodiștii ar vrea acum, ar vrea să facă din sediul metodist un Ierusalim. Catolicii ar vrea să facă din Roma și diferitele locuri în care ne avem sediile centrale. Am vrea să facem din acela al nostru un Ierusalim. Dar Biblia spune că Ierusalimul nostru este de sus, care este mama tuturor credincioșilor. Acum, și Hristos este mielul oferit de Dumnezeu. Observați cât de potrivit era acum, arătând că acel Ierusalim înceta când era în vigoare până în acel ceas. Sângele mielului era în regulă până în acea zi, dar acum, la răstignire, se schimbă. Vechiul sistem a luat sfârșit, era unul nou și mielul era la jertfă. Mielul de sacrificiu era pe teren. Ei condamnau și făceau acolo exact ceea ce trebuiau să facă. Așa este. Dumnezeu să fie binecuvântat, pentru că vedem această minunată lumină cerească în această ultimă zi, pentru că bisericile fac același lucru astăzi, până în ceasul în care religia organizațională este condamnată și se dovedește că sacrifică cuvântul lui Hristos. De atunci încolo vine cuvântul și numai cuvântul. De la vechiul miel pascal a încetat și Hristos a devenit mielul nostru în ziua răstignirii și în ziua în care denominațiunea a răstignit cuvântul lui Dumnezeu și a acceptat un crez în locul cuvântului. Atunci este ziua în care cuvântul intră în vigoare pe deplin. Asta a fost doar recent. Observați, în al doilea rând, în primul rând, acolo, Ierusalim, în al doilea rând, ei, cine? Iudeii, închinătorii. Gândiți-vă la asta. Însuși închinătorii îl omorau chiar pe acela la care pretindeau că se închină. V-ați putea imagina așa ceva, ca oameni inteligenți care erau preoți, care erau pregătiți, care aveau diplome de doctori, până când probabil ei trebuiau să provină dintr-o anumită generație înainte de a fi, sau dintr-o seminție, înainte de a putea fi preot. Trebuiau să fie leviți. Părinții lor erau preoți. Bunicii lor erau preoți. Străbunicii lor erau preoți. Și trebuiau să trăiască o viață atât de consacrată încât doar o iotă împotriva lor și ar fi fost uciși cu pietre. Nu li se acorda nicio milă. Sfinți? Cu siguranță, dar o sfințenie făcută de ei înșiși. Trebuiau să se poarte așa ca să se facă văzuți pentru biserica lor. Pe din lăuntru, Iisus a spus, sunteți plini de oasele morților. Cum aș putea aduce o acuzație chiar acolo? Și omul care știe că acesta este adevărul, că acest cuvânt este adevărul și care face compromisuri asupra acestuia pentru a se face văzuți în fața unei organizații. Eu am dreptul să-i acuz, corect, pe baza cuvântului lui Dumnezeu. Observați, ei, închinătorii, oamenii care au așteptat făgăduința, oamenii care au așteptat-o de-a lungul anilor și viacurilor și care nu aveau nimic de făcut în afară de acel seminar constant, dar ei au împărțit cuvântul conform învățăturii seminarului și au ratat însuși adevărul din acesta. Ei, preoții, slujba din acea zi, acolo, la sediul lor, ei, slujba din acea zi, îl omorau pe însuși Dumnezeu, pe însuși mielul. Chiar pe acela căruia pretindeau că se închină, ei îl omorau. Și astăzi eu acuz această grămadă de slujitori ordinați în crezurile și denominațiunile lor. Ei îl răstignesc pentru oameni, pe însuși Dumnezeul pe care pretind că îl iubesc și îl slujesc. Îi acuz pe acești slujitori în numele Domnului Iisus, pentru doctrina lor, care susțin că zilele miracolelor au trecut și că botezul în apă în numele lui Iisus Hristos nu este suficient și nu este corect. Pentru oricare dintre aceste cuvinte pe care le-au înlocuit cu crezuri, îi acuz ca fiind vinovați și cu sângele lui Iisus Hristos pe mâinile lor. Pentru că l-au răstignit din nou pe Domnul Iisus a doua oară. Ei îl răstignesc pe Hristos pentru public, luând de la ei ceea ce ar trebui să le dea și au înlocuit altceva în locul lui, un crez bisericesc pentru popularitate. Acolo, ei, cei care ar fi trebuit să știe mai bine, dacă cineva ar fi trebuit să știe mai bine, ar fi trebuit să fie acei slujitori. Dacă cineva ar trebui să știe mai bine, acela ar trebui să fie clerul din această zi. Dacă cineva ar trebui să știe, episcopii și arhiepiscopii și slujitorii și doctorii în divinitate ar trebui să știe altfel. Dar de ce nu pot ei? Ce contradicție! Ce avem aici în fața noastră altceva decât o contradicție? Ei susțin că se închină lui Dumnezeu, iar ei îl ucid pe Prințul Vieții. Ei, acolo ei, l-au răstignit. Și aici ei fac din nou același lucru, pentru că El este Cuvântul. Asta e ce este El, doar o reflectare a Cuvântului. Și asta e ce este El astăzi, o reflectare a Cuvântului, care încearcă să găsească pe cineva prin care să se reflecte. Și acești oameni țin adunarea departe de Dumnezeu. Și dacă se întâmplă ceva și se spune în adunare, ei condamnă asta de la platformă, de la amvon și spun, este fanatism, stați departe de asta. Făcând astfel, ei îl răstignesc pe Iisus Hristos în 1963 și sunt la fel de vinovați ca cei oameni din acea zi. Asta e o afirmație îngrozitoare, dar este adevărul. Pe baza, asta e exact ceea ce fac ei astăzi. Și pe baza acestui motiv, pe baza motivului răstignirii lui Hristos, pe baza motivului că ei iau cuvântul și îl țin departe de oameni, este exact ceea ce făceau ei acolo. Însuși cuvântul pe care Dumnezeu îl reflecta prin propriul Său Fiu pentru a dovedi că era acesta și cel pe care ei pretindeau că îl iubesc, Jehova care se manifestase prin Scripturi, a făcut exact ceea ce L-a spus că va face, exact ceea ce Dumnezeu a spus că El va face și L-a reflectat înaintea lor. Din pricina dragostei pentru grupurile lor bisericești și lucruri de genul acesta, ei l-au condamnat pe Prințul Vieții. Și condamn același grup astăzi și îi acuz ca fiind vinovați înaintea lui Dumnezeu, prin Cuvântul lui Dumnezeu, că ei fac același lucru. Această generație este acuzată. Amintiți-vă, Evrei 13:8, El este același ieri, astăzi și în veci. Cum l-au pus sub acuzare? Pentru că crezurile lor nu l-au acceptat și în adâncul inimii lor știau altceva. Nu cumva Nicodim, în capitolul 3 al Sfântului Ioan, a exprimat bine acest lucru? Rabi, noi, farisei, propovăduitorii, învățătorii, știm că tu ești un învățător trimis de Dumnezeu, căci nimeni nu poate face lucrurile pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Vedeți? Ei au fost martori publici prin unul dintre oamenii lor renumiți și s-au agitat din cauza crezurilor lor, l-au răstignit pe Hristos. Și astăzi nu există niciun cititor care să nu poată citi Fapte 2:38, la fel cum îl pot citi eu și restul, exact cum îl pot citi și eu. Dar din cauza crezurilor lor și din cauza cardurilor lor denominaționale pe care le au în buzunar, semnele fiarei pe care le poartă cu ei ca și cărți de părtășie și au aceste lucruri, ei îl răstignesc pentru ei înșiși pe Iisus Hristos din nou și îl răstignesc în fața publicului. Și îl hulesc pe însuși Dumnezeul care a făgăduit să facă acest lucru, aducând blestemul asupra neamului. Acum, acolo, ei, nu păcătosul, ei, adică biserica din acea zi, au găsit o vină la omul care era cuvântul. Este adevărat? Ei au găsit o vină la omul care era cuvântul. Acum ei găsesc vină la cuvântul care lucrează prin om. Vedeți? Ei doar o fac viceversa, care este în persoană, acesta, Duhul Sfânt prin care lucrează. Este adeverirea lui Dumnezeu. Cum au știut ei că El era Hristos? Pentru că faptele Lui dovedeau ceea ce era El. El a spus, cine dintre voi mă poate condamna de păcat, dacă nu am făcut exact ceea ce a spus Scriptura că voi face? Și cine, să-mi spună cineva unde am eșuat pe undeva, dacă nu am arătat toate semnele că sunt Mesia, că sunt chiar cel care v-a fost făgăduit. Ei au zis, ei bine, îl avem pe Moise, noi îl credem pe Moise. A spus, dacă l-ați fi crezut pe Moise, m-ați crede pe mine. Dacă Moise a văzut ziua mea și a dorit să trăiască în această zi, Moise a văzut de departe și profeții. Și iată că voi trăiți chiar lângă ea și o sândiți. A zis fățarnicilor, a zis, fața cerului știți să o deosebiți, dar semnul timpului nu-l puteți deosebi. Iată-l, semnul timpului. Ce l-au clasificat? Un fanatic, un nebun. Da, au găsit vină la omul care era cuvântul. El era cuvântul. Sfântul Ioan, capitolul 1, dovedește asta. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut rup și a locuit printre noi. El era cuvântul viu al lui Dumnezeu, pentru că îl exprima pe Dumnezeu prin el însuși. El era atât de complet predat cuvântului lui Dumnezeu, încât el și cuvântul erau același lucru. Și asta este exact ceea ce ar trebui să fie biserica astăzi, căci cuvântul lui Dumnezeu este același. Cum puteți fi parte din acel cuvânt când voi practic îl tăgăduiți în întregime? Și motivul pentru care se face acest lucru nu este din cauza oamenilor. Acesta e motivul pentru care cred că Dumnezeu mi-a vorbit despre faptul că am numit poporul său Rikis și Riketas. Este din cauza acestor denominațiuni egoiste care i-au făcut pe acești oameni să trăiască acolo în felul în care trăiesc. Ei au răstignit adevărul, iar oamenii îl numesc o blasfemie, iar ei îl fac blasfemie mai degrabă. Îl numesc fanatism și așa mai departe și nu știu că îl blasfemiază chiar pe Dumnezeul pentru care merg la biserică ca să îl slujească. Prin urmare, eu pun sub acuzare acest grup de clerici astăzi, acuz această generație în numele lui Iisus Hristos, sub autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Voi îl răstigniți din nou. Observați, el este același, ieri, azi și în veci. Cuvântul lui Dumnezeu a devenit într-un om. Comparați cele două calvaruri și acuzația lor. Amintiți-vă, pentru că s-a făcut pe sine Dumnezeu, nu vom permite ca acest om să împărățească peste noi. Care a fost acuzația pe care au putut-o găsi în Consiliul din acea dimineață, când l-au răstignit pe Iisus? Că El s-a făcut pe sine Dumnezeu, El era Dumnezeu și că a încălcat sabatul și El era Domnul sabatului. L-au condamnat pentru că s-a făcut pe sine Dumnezeu. Nu ai dreptul să faci asta. Nu ai dreptul. Marii noștri preoți, dacă vine ceva, vine prin preoții noștri. Acum comparați asta cu calvarul de astăzi. Când Dumnezeu atât de mult i-a făcut plăcere Tatălui, Dumnezeu, Duhului, să ridice pe propriul Său Fiu, a umbrit-o pe Maria prin Duhul Sfânt și a adus un trup care să-i slujească și să-i servească scopului Său. Dumnezeu era în Hristos, plinătatea dumnezeirii în trup, în El, reflectând ceea ce era Dumnezeu pentru oameni, lăsând întreaga lume să știe ce voia Dumnezeu ca fiecare individ să fie. Un fiu și fiică. A luat un singur om și a făcut asta. Și pentru că el nu s-a alăturat rândurilor lor organizaționale, l-au condamnat și l-au răstignit. Acum comparați acel calvar cu ziua de azi. Din cauza prejudecăților organizaționale, din cauza indiferenței dintre cercetătorii care ar trebui să cunoască cuvântul și planul lui Dumnezeu. Din această cauză, Dumnezeu poate lua un mic grup de oameni prin care să lucreze undeva și să se reflecte pe sine, care se vor smeri în fața cuvântului. Și ei nu pot spune că nu este așa. Ei nu puteau spune că El nu a făcut-o, pentru că adunarea lor a fost martoră la acest lucru. Era înaintea lor. Ei nu puteau să nege acest lucru. Nu puteau să nege afirmațiile Lui. Pentru că chiar cuvântul pe care spuneau ei că îl credeau, era cel care dovedise că El era. Pentru că Dumnezeu a luat cuvântul care trebuia să fie Mesia și l-a arătat printr-un om. Și ei au trebuit să scape de El. Singura cale prin care puteau merge mai departe era să scape de Mesia. Și au făcut-o prin orbire și neștiință, indiferent de pregătirea lor. Erau deștepți, inteligenți, din punct de vedere lumesc. Așa cum am comparat seara trecută, când lumina l-a lovit pe tânărul bogat, priviți ce a făcut el. A respins un om înțelept, Pavel, un alt om înțelept. Lumina l-a lovit. Ce a făcut el? L-a acceptat. A uitat tot ce știa, tot ce a știut vreodată, ca să-L poată cunoaște pe Hristos. Asta a făcut ca viața lui să fie demnă de Evanghelie. Mesajul de duminică seara trecută. Iată-l astăzi. Lovește poate un omuleț care a plecat, a avut o chemare a lui Dumnezeu, așa a simțit, a mers la un seminar și a învățat un crez. El trebuie să trăiască după acel crez sau să renunțe la carnetul de părtășie. Dacă o face, este însemnat. Nimeni altcineva nu-l va mai vrea, pentru că odată a aparținut de altceva și acum nu mai aparține. Ei se gândesc că este ceva neregulă cu acel om și nu-l vor vrea în adunarea lor. Când adunarea caută doar un singur semn, și anume dacă el crede ceea ce cred ei, dacă are un carnet, dacă este metodist, dacă are un carnet, aparține unei alte comunități, sau la unitarieni, sau la trinitari, sau orice ar fi, Biserica lui Dumnezeu, sau în rândurile penticostalilor, și toate acele rânduri, dacă el poartă un card, ei simt că sediul central l-a analizat și a testat mintea și a făcut un test psihiatric și să vadă dacă IQ-ul lui era suficient de ridicat pentru a putea vorbi în fața lor. Dacă nu, îl refuză. Așa este. Dar vedeți, adunarea trebuie să urmărească mâna Domnului să vadă dacă Dumnezeu i-a dat rânduiala sau nu. La asta ar trebui să ne uităm. Dar astăzi ei îl răstignesc din nou pe Fiul lui Dumnezeu. Când un om poate, prin Harul lui Dumnezeu, să fie chemat de Dumnezeu, să lase pe Dumnezeu să se reflecte prin el. Lucrările pe care le fac eu, le veți face și voi, a spus el. Observați în ce zi trăim. Ei iau același calvar. Noi putem în această dimineață și același motiv. Acum, ei știau că era adevărul, dar din cauza invidiei, a prejudecăților, ce le-a spus Iisus? Dacă eu scot dracii cu degetul lui Dumnezeu, atunci cu cine îi scoateți voi? Ei însăși să fie judecătorii voștri, vedeți? Dacă eu prin degetul lui Dumnezeu scot draci. Acum, așa cum i-ați auzit spunând, poți dovedi că este degetul lui Dumnezeu? Aș vrea să văd, aș vrea să-i fi auzit punându-i această întrebare. Erau prea înțelepți ca să facă asta. Observați, pentru că el s-a făcut Dumnezeu și el era Dumnezeu. Și noi nu vrem ca El să împărățească peste noi. Dar acum treaba, același vechi strigăt vine din nou. Acea Biblie a fost scrisă de om, spun ei. Noi nu trebuie să trăim după aceasta. Aceasta este a lui Dumnezeu. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Este Dumnezeu însuși. Vorbeam ieri cu un om care mi-a spus, ei bine, e posibil ca un om să fi scris acea Biblie. Am zis, da, a fost, numele lui, noi îl cunoaștem ca Dumnezeu. A fost scrisă pe parcursul a 4.000 de ani, aproape, scripturile, de la Iov și până la Noul Testament. Și a fost scrisă la sute de ani distanță. Și a fost scrisă de oameni diferiți, iar ei nu se cunoșteau între ei, în diferite părți ale țării. Și niciun cuvânt din aceasta nu-l va condamna pe celălalt. Sfidez pe oricine să vină sub sângele lui Iisus Hristos și să pretindă orice făgăduință de acolo. Dumnezeu este obligat să se ocupe de asta. Dar ei nu o vor face. Vor veni și vor zice, o, Doamne, vreau să fac ceva. Dă-mi un dar mare. Aleluia, Doamne! Slavă lui Dumnezeu! Cred că l-am primit. Aleluia! Nu va funcționa niciodată. Ai putea produce multă psihologie, dar nu va funcționa. Dumnezeu trebuie să recunoască acea credință. Dumnezeu trebuie să facă asta. Am putea spune multe pe această linie, dar sper că voi înțelegeți. Uitați, dar acum ei nu vor ca cuvântul să împărățească peste ei. Eu spun, fiecare dintre voi să se întoarcă înapoi. Sunteți botezați greșit. Sunteți botezați în Biserica Catolică. Cine ești tu să ne spui asta? Nu sunt eu, este cuvântul. Dar eu vă spun, noi credem, nu-mi pasă ce credeți voi. Este ceea ce spune Biblia. Dar noi nu trebuie să trăim după aceasta. Să o faceți sau sunteți sub judecata acestei Biblii, pentru că oricine va scoate un cuvânt din ea sau va adăuga unul la ea, tot așa îi va fi scoasă partea lui din cartea vieții, fie el slujitor, cleric sau oricine ar fi. Trebuie să vă supuneți domniei acestui cuvânt, căci el este Dumnezeu. Biblia spune că este Dumnezeu. Nu-l vom lăsa să împărățească peste noi. Ei și-au crezurile și denominațiunile lor și micile lor lucruri mărunte în care cred ei și care au fost adoptate de consiliile oamenilor și le iau în locul cuvântului lui Dumnezeu. Și au făcut ei? Au luat un Baraba, un ucigaș, în locul Fiului lui Dumnezeu, în ziua primei răstigniri. Și astăzi ei iau cuvântul unui om care este o minciună și calea morții și refuză să ia calea vieții, cuvântul lui Dumnezeu. Condamnă această generație, o pun sub acuzare în cuvântul Domnului că sunt în greșeală. Ei sunt vinovați de răstignire sau încearcă să răstignească Duhul. Ei cer o trezire peste tot. Cum veți avea o trezire când cuvântul însuși nu poate lucra prin oameni? Aș dori ca cineva să-mi răspundă la această întrebare. Cum se poate face când voi tăgăduiți chiar trezirea însăși? Bine a zis profetul despre ei, forme de evlavie. Propriile lor forme acolo în trecut au tăgăduit cuvântul vieții. Propriile lor forme astăzi tăgăduiesc ceea ce le poate aduce o trezire. Crezurile și formele lor. Da, Domnule, Ei iau denominația și crezurile lor în locul cuvântului. Și asta răstignește cuvântul său și face ca cuvântul său să nu aibă niciun efect asupra oamenilor. Când ei văd cuvântul lui Dumnezeu atât de viu și cum se poziționează, căci Dumnezeu a făcut făgăduința că El va face lucrul acesta și iată-L că o face, iar ei își bat joc de El și se îndepărtează de El. Este o blasfemie și ei încearcă să răstignească cuvântul însuși. De ce îl răstignesc? Ei nu pot răstigni cuvântul, așa cum nu l-au putut răstigni nici pe Dumnezeu. Puteau să răstignească trupul care îl ținea pe Dumnezeu, pe Fiul lui Dumnezeu. L-au putut răstigni pe acela, dar nu-l pot răstigni pe Dumnezeu. El a trebuit să fie de data aceea din cauza faptului că era jertfa, pentru a aduce mulți fii care sunt predestinați la viața eternă. Ei trebuiau să o facă atunci, dar nu o pot face acum. Nu o pot face, pentru că cuvântul însuși va trăi mai departe. Dar ei... Ce fac ei? Cum se formează ei? Ce spui atunci predicatorului? Cum îți consolidezi scena aici că ei îl răstignesc atunci? Ei răstignesc efectele Evangheliei asupra oamenilor prin crezurile lor. Asta este răstignirea. Acolo unde publicul stă în aceste morgi mari, numite biserici, denominațiuni, și trasează o graniță de crez, și care a avut cuvântul lui Dumnezeu, nu poate avea efect asupra lor, pentru că ei condamnă chiar lucrurile despre care Hristos a spus că vor avea loc. Asta chiar nu vine conform cu crezul lor. Și nici Iisus nu a venit conform înțelegerii lor despre venirea Lui. El a venit în modul în care Dumnezeu L-a trimis și a venit exact cu cuvântul. Nu e de mirare că El a spus că L-a ascuns de ochii celor înțelepți și pricepuți și L-a descoperit pruncilor care vor să învețe. Ați înțeles? Ei au răstignit efectele cuvântului. Am o grămadă de scripturi aici. Aș putea cita doar două sau trei dintre ele. Îl răstignesc. Voi spuneți, cum răstignesc ei cuvântul? Când Iisus a spus că El este același ieri, azi și în veci, Evrei 13:8, ei zic, într-un fel, El este. Vedeți? În regulă. Și Iisus a spus ultima sa poruncă către biserică, duceți-vă în toată lumea, Marcu 16, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia. Aceste semne îi vor însoți pe cei ce cred. Toată lumea, la orice făptură. Și încă nu s-a ajuns la jumătate. Și sunt milioane care mor în fiecare an, care nu au, nici măcar nu au auzit vreodată numele lui Iisus. Deci încă sunt ordinele generale. Este încă o poruncă a lui Dumnezeu. Toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cel ce crede și este botezat va fi mântuit, dar cel ce nu crede va fi osândit. Și aceste semne îi vor însoți pe cei ce cred. În numele meu vor scoate dragi, vor vorbi în limbi noi. Dacă vor lua în mână șerpi sau vorbea ceva de moarte, nu-i va vătăma. Dacă își pun mâinile peste bolnavi, ei se vor însănătoși. Și ei zic, asta a fost pentru acea generație și fac ca porunca lui Dumnezeu să nu aibă niciun efect pentru aceasta și răstignesc efectul cuvântului pentru popor. Amin. Petru a spus în ziua cincizecimii, cu cheile împărăției pe care Iisus tocmai îi le dăduse, orice vei spune aici, eu voi spune acolo sus. Și în ziua cincizecimii, ei au întrebat ce ar putea face pentru a primi Duhul Sfânt, pentru că ei se bucurau atât de mult de El, îi priveau pe alții cum se comportau, ceea ce ei ar numi o prostie. Se clătinau și săreau și cădeau și se purtau ca și cum ar fi fost beți. Și ei au spus, acești oameni sunt plini de must. Dar s-a ridicat în picioare un om cu numele Petru, care avea cheile împărăției și a spus, aceștia nu sunt beți, Faptele Apostolilor 2, cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi. Și aceasta este ceea ce a fost spus. Vedeți? Drept înapoi la cuvânt din nou, arătând că Duhul este tot cuvânt, iar cuvântul este tot Duh, cuvântul lui Dumnezeu. Și va fi, așa cum a fost spus de profetul Ioel, Ioel 2:38, va fi că în zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna Duhul meu peste orice făptură. Ascultați-l pe acel profet care a stat acolo. Uitați-vă la el, neînfricat, stând acolo, pe acel grup și condamnându-i, acuzându-i. A spus, aceasta este Scriptura, aceasta este ceea ce a fost spus prin profet. Voi turna Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, peste roabele și slujitoarele mele voi turna Duhul meu și voi face să se arate semne sus în cer și jos pe pământ, foc și stâlp de fum și aburi, dovedind asta prin cuvânt că era cuvântul. Și au râs și și-au bătut joc de acesta și au mers la judecată și cetatea a fost arsă și și-au mâncat copiii unii altora. Și astăzi sunt un popor împrăștiat în toată lumea. arătând că Duhul Sfânt rămâne încă cuvântul lui Dumnezeu pentru a aduce acest cuvânt ca să-l facă viu. Iisus Hristos a fost persoana, omul, Dumnezeu. Aleluia! El a fost manifestarea lui Dumnezeu. El a fost Dumnezeu într-o formă trupiască pentru a reflecta cuvântul lui Dumnezeu pentru acea epocă, să facă acea epocă să vadă făgăduința lui Dumnezeu pentru acea epocă. Și Duhul Sfânt este același lucru și astăzi, este Duhul lui Dumnezeu peste cuvântul scris, încercând să găsească pe cineva prin care să se reflecte pentru această epocă, pentru a dovedi că El este același ieri, azi și în veci. Sfântul Ioan 14:12, lucrările pe care le fac eu le veți face și voi. Iisus Hristos, același ieri, azi și în veci, vedeți? Încercând în mod constant să găsească calea de a se reflecta pe sine. Și nu au putut să o facă. Oamenii se gândeau atât de mult la denominațiunile lor, la micile lor cuiburi pe care le aveau și așa mai departe, numite biserici, astfel încât nu au vrut să-L asculte. La fel fac și astăzi. Același lucru. Răstignesc din nou. Petru, în ziua cincizecimii, a zis, bărbați care locuiți în Ierusalim, în Iudeea, ascultați cuvintele mele. Aceștia nu sunt beți. Dacă stați liniștiți, vă voi arăta ce este. Și el continuă și le explică. Când inimile lor au fost răpunse, când au auzit acest lucru, au zis, ce putem face ca să fim mântuiți? Ce putem face ca să primim aceasta? Suntem convinși că cuvântul tău este drept. El a spus, pocăiți-vă fiecare dintre voi și fiți botezați în numele lui Iisus Hristos pentru iertarea păcatelor voastre și veți primi darul Duhului Sfânt, căci aceasta este pentru voi și pentru copiii voștri, pentru cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr, îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Iată ce trebuie să facă ei, să se pocăiască și să fie botezați în numele lui Iisus Hristos. Și astăzi, Biserica Romană Catolică a adoptat Tatăl, Fiul, Sfântul Duh pentru a lua locul la acela. În loc de asta, o împărtășanie, scoate limba și ia o ostie, iar preotul bea vinul și sunteți una împreună. Împărtășania, în loc să fie Duhul Sfânt, este numită Sfânta Euharistie. Și un Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, un botez trinitar, că nici măcar nu se vorbește despre asta în Biblie. Numele Tatălui, Fiului, Sfântului Duh este Domnul Iisus Hristos. Și când arătați asta acestei generații ticăloase, așa cum a spus Petru, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Când le arătați asta, ce fac ei? Își bat joc și spun, biserica noastră nu învață în felul acesta. Atunci sunteți vinovați, de răstignirea lui Iisus Hristos. Luând puterea lui Dumnezeu de la oameni, răstigniți însuși cuvântul față de ei și vă osândiți împreună cu adunarea voastră. Îi conduceți într-o capcană a morții. Așa cum am spus despre acel slujitor de duminica trecută, era Martin Luther King, care stătea acolo jos cu acei oameni prețioși, conducându-i direct într-o capcană a morții. O, dacă cineva ar putea doar să vorbească cu acel om, mi-aș dori să pot. Doar pentru o mică revoltă a propunerii școlare, vedeți, sau ceva, ce mai contează? Doamne, Doamne, dacă oamenii nu au destulă inimă să se asocieze cu un om din cauza culorii lui, sunt oricum condamnați și morți. Națiunea le dă dreptate. Nu vă luptați împotriva ei. Nu o faceți. Ce ar fi dacă cineva ar spune că toți irlandezii sau cineva, toți germanii sau altcineva ar trebui să se disocieze? Asta nu i-ar deranja niciodată pe creștin. Iar merge mai departe. Și omul acela este creștin, ca slujitor, nu ar trebui să-i conducă pe oameni la o revoltă împotriva acestui lucru. Vor provoca moartea a milioane de oameni. Va începe o altă revoluție. Și e o rușine să facă asta. Același lucru se întâmplă chiar aici, exact același lucru din nou. Așa este, vedeți? Oamenii, cum ar fi dacă doar s-ar uita la adevăr și să vadă ce este adevărul? Biserica noastră nu crede asta. Avem o altă cale. Ei bine, nu este calea corectă. Nu este lucrul potrivit. El a spus, pocăiți-vă și fiți botezați în numele lui Iisus Hristos pentru iertarea păcatelor. Acum nu vor să o facă. O, atunci ce-au făcut? Acum acesta este doar un singur lucru din sute. O să ajungem poate cât de repede putem. Acum, a doua răstignire atunci. Dacă un om acceptă Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, un crez în locul cuvântului, titluri în locul numelui, ce le face el oamenilor? El răstignește efectele cuvântului pentru oameni când spune că Marcu 16 a fost doar pentru acea generație. Și Dumnezeu a spus el însuși, chiar acolo, Iisus vorbindu-le a spus, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cel ce crede și este botezat va fi mântuit, cel ce nu crede va fi osândit. Și semnele acestea îi vor însoți. Până unde? La orice națiune, orice credință, orice limbă, orice rasă, orice popor, aceeași Evanghelie. Și aceste semne îi vor însoți pe cei ce cred. Și când un om încearcă să scoată asta din Biblie, el răstignește efectele Evangheliei pentru acea adunare. Așa că vă acuz în numele lui Iisus Hristos. Sunteți vinovați de uciderea Domnului. Biserica l-a urât. De ce? El era chiar Dumnezeul lor. L-au urât și l-au tăgăduit că ar fi fost Mesia a lor. Nu, Domnule! Ei nu au avut un astfel de Mesia ca acela. Și astăzi biserica face același lucru. Tăgăduiește cuvântul. Ei nu îl vor. Este în contradicție cu ceea ce au fost învățați să creadă prin crezurile lor. Iar cuvântul este Mesia. Credeți asta? Ei bine, atunci ce este reflectarea cuvântului? O reflectare a unui Mesia, care este Duhul Sfânt printre noi. El se reflectă pe sine însuși, încearcă, oriunde poate găsi o candelă prin care să privească, care nu este afumată de crezuri și alte lucruri, prin care el poate da lumină. Țineți minte, s-au sculat și și-au pregătit candelele și au spălat coșurile de fum, dar era prea târziu. Așa că atunci când un om îi vede pe acești luterani, prezbiterieni, metodiști, care încearcă să intre în aceste zile de pe urmă ca să primească Duhul Sfânt, ei bine, știți că nu-l primesc? Păi, s-ar putea să vorbească în limbi și să sară în sus și în jos, dar urmăriți ce se întâmplă. Ei, absolut, este un semn al timpului că ea s-a terminat. Suntem la sfârșit. Mai mult decât oricând, biserica ar putea auzi provocarea să veniți sus. Amin. Doar exact așezate fix în ordine. Duhul Sfânt aici îl face pe Iisus Hristos o realitate prin cei prin care el poate lucra, dovedindu-se pe sine. Coboară, se lasă fotografiat, o arată, face ca știința să ia, să vorbească despre asta și toate celelalte. Dovedind exact ceea ce a spus că el va face, făcând exact lucrurile pe care el a spus că le va face din punct de vedere scriptural. Acum, nu vreun crez sau vreo idee elaborată a vreunui om, o grămadă de sânge, foc și fum și alte lucruri, ci o dovadă mesianică, scripturală. Avem o mulțime de imitații și imitatori și așa mai departe, dar asta nu face decât ca adevăratul cuvânt să strălucească cel mai bine. Așa este. Îi lasă pe oamenii care sunt spirituali, care pot judeca între bine și rău, vedeți? Îl neagă, l-au negat pe Mesia lor, nu l-am vrut. Și același lucru îl fac și astăzi. Ei bine, dacă ar trebui să mă duc acolo jos și să mă comport ca grămada aceea, nu-l vreau deloc. Bine, atunci nu-l ai deloc. Asta e tot, vedeți? Același lucru acum. Deși el a fost identificat în mod corespunzător, ei nu l-au vrut, îl urau. De ce s-a întâmplat asta? Noi îi numim pe păstorii lor o adunătură de șerpi. El a spus, adunătură de pereți văruiți. Nu sunteți decât un mormânt. Exteriorul vostru este poluit cu haine și gulere întoarse, iar înăuntru sunt oase de morți. El nu i-a amenajat, un micuț galilean, fiul unui tâmplar. Dar el nu i-a amenajat. Le-a spus, nu vă gândiți, Ioan a spus, premergătorul lui a spus, el este un altul care nu a amenajat deloc, a spus, nu veniți pe aici să ziceți cum că aveți ca tată pe Abraham, Dumnezeu poate din pietrele acestea să ridice fiul lui Abraham. Da, Domnule, securia a și fost înfiptă la rădăcina pomilor. Și orice pom care nu face roadă bună este tăiat și aruncat în foc. Da, Domnule, Dumnezeu este strict, este ferm și sever cu cuvântul său. Da, Domnule. Observați, Iisus dovedit de Scriptură, mă auziți? Iisus a fost identificat de Dumnezeu prin Scripturi că El era Mesia. Este adevărat. Vom ajunge la acuzația lui Petru în câteva minute și veți afla dacă a fost sau nu. El a fost identificat pe deplin că era Dumnezeu manifestat într-un om, numit Fiul lui Dumnezeu. Așa este. Deși el a fost identificat în mod corespunzător și a justificat cuvântul făgăduit că el era Mesia, Moise a spus, acest Mesia, când vine, el va fi un profet. Și toate aceste lucruri se vor întâmpla. Micuța femeie cu care stătea la fântână și toată starea aceea murdară în care se afla, ce simboliza aceasta? Că Dumnezeu, în aceste zile de pe urmă, va scoate afară proscriși. Amintiți-vă seara trecută la nuntă sau cealaltă dată când am predicat aici, la cina nunții, au zis cum au spus, am făcut un mare ospăț și așa mai departe, și toți oamenii aceștia i-am invitat și fiecare avea o scuză. Nu pot să fac asta, pentru că ne-ar strica crezurile noastre. Eu nu pot să vin pentru că m-am căsătorit cu o soție. Ea nu mă lasă să vin. Va, Eu m-am căsătorit cu o biserică de aici. Mama mea a fost metodistă sau baptistă sau catolică sau prote. Chiar nu pot să suport asta. El a spus, și voi nu veți veni și nu veți gusta din ospățul meu, dar ieși acolo și silește prostituatele și curvele și bețivii și tot ce este acolo. Adu-i înăuntru și eu îi voi îndrepta. Am pregătit ospățul meu și ai mei, invitații mei, masa mea este pusă și va fi cineva acolo. Ei nu au venit. El îi condamna pe acei iudei. Ce se întâmplă astăzi? Eu aparțin la presbiterieni. Eu nu pot. Eu sunt metodist luteran. Sunt un unitarian. Eu sunt duotarian. Eu sunt asta. Eu nu pot. Iată. Nu vei fi acolo atunci. Este exact ce a spus el. Bine. Mesia a adeverit în mod corect. Cuvântul. Cuvântul făgăduit. Dumnezeul care a făgăduit cuvântul. Că asta e ce va fi Mesia. Iată-l că a venit și a stat exact așa. Le-a spus, acum unde am dat greș? Dacă nu puteți să mă credeți ca om, credeți în lucrările pe care le fac. Pentru că acestea sunt lucrurile care spun cine sunt eu. Acestea sunt cele care spun că eu sunt Mesia. Nu vreți să mă credeți, pentru că vă gândiți că Iosif acolo și eu m-am născut acolo în coliba aceea mică și tatăl meu adoptiv aici este un tâmplar acolo jos și voi. Când el a venit în Galileea acolo, ei, și era pe cale să facă, a spus, hei, cine este acest individ? Cine este acesta? Ei bine, omul acesta, nu ăsta, nu este Iosif și toți frații lui aici? Nu sunt surorile lui cu noi? Nu se numește mama lui Maria, iar tatăl lui se numește Iosif? De unde? Unde ați găsit un astfel de ins? De la ce școală a venit? El nu are niciun carnet de părtășie. El nu are nicio acreditare. De unde un astfel de ins? Unde l-ați găsit? Oricum. Și Biblia spune că el a fost jignit. El a spus, multe lucrări mărețe nu a putut face și doar le-a întors spatele și a plecat de la ei. A spus, un profet nu este disprețuit decât dacă se află în mijlocul poporului său. Vedeți? În ținutul său, urmăriți, sau în patria sa. Iată-l, a devenit corect, Mesia. Nu și-a asumat niciun merit. El a spus, nu pot face nimic altceva decât ceea ce văd pe tatăl făcând. Și a provocat să întrebe dacă acela era Mesia. Și uitați-vă la acea femeie mică, rău famată. Ea l-a recunoscut. Ea nu era îndoctrinată. Candela nu era... Ea greșea din punct de vedere moral, desigur. Nimeni nu ar fi aprobat așa ceva. Legile lui Dumnezeu condamnă asta. Ea a greșit din punct de vedere moral. Dar ea, vedeți, Dumnezeu nu te judecă după ceea ce ești. El se bucură, el nu judecă cât de mare sau cât de mic ești. El judecă inima ta, ceea ce vrei să fii. Iar ea nu voia nimic din toate astea. Și când asta a străfulgerat în fața ei, asta e ce ea a vrut. Indiferent cum era ea atunci, era gata să vină. Vedeți? Dumnezeu judecă inima. Omul judecă aspectul exterior. Dumnezeu se uită la inimă. Nu contează cum era ea. Acea lumină a străfulgerat și asta a fost tot. Ea a prins esența vieții eterne. O, Doamne, cât de hrănitor este acest lucru pentru mine, vedeți? Să văd și să știu că este adevărul. Eu voi sta cu acesta. Voi lăsa, Dumnezeul cerului se va ridica și glasul meu va fi pe banda magnetică a marelui timp al lui Dumnezeu de acolo. Și va condamna această generație în ziua de apoi, pentru că este pe banda magnetică, atunci va fi pe banda eternă atunci. Așa este. Va condamna această generație de predicatori care au o formă de evlavie și care tăgăduiesc puterea cuvântului. Și manifestarea sa atunci când este identificat în mod corect că el este încă Iisus Hristos, același ieri, azi și în veci. Eu îi acuz prin cuvântul lui Dumnezeu. Va trebui să trec la o altă făgăduință repede pentru că avem doar vreo 15 minute. Acolo ei. Ce? Oh, vai! Calvarul. Și ei l-au răstignit. Al treilea. Ei l-au răstignit prin faptul că nu au recunoscut cuvântul făgăduit de Dumnezeu, manifestat. Și de ce l-au răstignit ei pe acel om? Vă puteți imagina, dați-mi voie să mă întorc un minut în urmă. De ce ar fi crucificat oamenii aceia un om ca acela? Așa cum Maria, am citit odată o carte numită Prințul casei lui David. A fost scrisă de Ingram, doctorul Ingram, o carte minunată. Este o dramă, presupusă a fi parțial adevărată, dintr-un manuscris vechi, luat de la o femeie pe nume Adina, că al ei i-a plecat în Palestina, de jos din Egipt, la Cairo, cred că era, pentru a-și termina studiile. Și ea era acolo în timpul lui Hristos și se presupune că îi scria înapoi tatălui ei. Ar fi bine dacă ați lua-o și ați citi-o. Este foarte bună. Prințul casei lui David, același om care a scris Stâlpul de foc și din care Cecil de Mille a luat cele 10 porunci. Acum aflăm că în această carte, această Adina a scris înapoi și a spus că în ziua răstignirii, Maria Magdalena, cea din care el a scos 7 draci, a alergat în fața mulțimii și a spus, ce a făcut el? Ce a făcut el? În afară să vindece bolnavi și să încerce să-i elibereze pe cei care erau în închisori. Ce a făcut el altceva decât bine? Să-mi spună cineva! Și un bărbat a pleznit-o de a zburat prin curte aproape și a zis, ați crede pe femeia asta proastă înaintea preoților voștri? Iată, vedeți? Ce a făcut el? Nu a făcut nimic. De ce l-au răstignit? De ce? De ce? Pentru că nu au recunoscut cine era el. Este același lucru astăzi. Predicatorii și oamenii din zilele noastre, precum și învățătorii noștri moderni, au îndoctrinat atât de mult oamenii, încât să creadă că asta este vrăjitorie, sau diavolul, sau telepatie mentală, sau o farsă, sau un fel de truc, până când oamenii nu recunosc că este o justificare a cuvântului lui Dumnezeu pentru această zi. Sunt semnele din ultima zi. Bisericile, dacă nu aparții organizației lor, vor spune, păi asta e o invenție, este o înșelătorie. Ei bine, uitați-vă aici jos la cutare și cutare, și cutare și cutare, dar lăsați-i să dovedească odată că lucrul real este o farsă. Lăsați-i să dovedească odată că este greșit. Ei nu pot face asta. Nu s-a știut niciodată să fi fost greșit și nu va fi niciodată, pentru că este Dumnezeu. Vedeți? Dar le place să arate cu degetul. Ei se gândesc, ei bine, dacă ar fi fost un om cu un nume mare, pentru că este un grup mic, o grămadă mică care sunt un fel de proscriși, ei bine, noi am dat afară acea persoană din biserica noastră, vedeți? Ei obișnuiau să vină în grupul nostru, vedeți? Dar s-au dus cu acesta și s-au dus cu acela și acum, vedeți, au ajuns, ei bine, priviți ce este. Cine este? Nu-mi pasă. Poate că au spus același lucru despre Petru, Iacob și Ioan, un om necărturar și de rând, ziceau. Dar ei trebuiau să ia aminte ceva s-a întâmplat de atunci. Ei au fost cu Isus. Asta a făcut diferența. Vedeți? Au făcut asta pentru că ei nu știau cine era El. Ei nu știau că adeverirea cuvântului lui Dumnezeu nu era acolo în acea zi. Acum a fost într-o anumită zi. Și asta a fost corect. A fost într-o anumită zi. Doar să păstreze legile și alte lucruri. Dar aceleași legi care erau, pe care le respectau, le indicau ca un timp în care el urma să vină și să fie acest om care trebuia să fie. Aveau această parte, dar nu au luat cealaltă parte. Și este același lucru pe care ei îl fac și acum. Au o biserică și ei cred în Iisus Hristos și spun că da și alte lucruri, dar tăgăduiesc ora în care trăim. Asta le aduce în minte vechiul proverb. Omul îl laudă mereu pe Dumnezeu pentru ceea ce a făcut, așteptând cu nerăbdare ceea ce ar face și sau va face și ignoră ceea ce face și este condamnat pentru asta, vedeți? Ei se gândesc, Dumnezeu este minunat. Cât de mare este El? Ce va face El? El va veni și va fi o răpire într-o zi și vom merge acasă și tăgăduiesc semnele în sine și minunile chiar aici, în timpul în care Scriptura spune că El o va face. Pierdeți întregul lucru. Dacă orbii îi conduc pe orbi, a spus Iisus, toți vor cădea în șanț. Doar rugați-L pe Dumnezeu să ne deschidă ochii în aceste zile de pe urmă. Bine, acum la fel. Ei fac la fel și astăzi. Ei îl tăgăduiesc și îl răstignesc pe același Dumnezeu astăzi, pentru că nu îl recunosc, la fel pentru că îl tăgăduiesc. Și făcând prin tăgăduire lucrurile pe care le fac astăzi, nu îl răstignesc din nou pe Hristos exact, ci ei hulesc pe Duhul Sfânt. Și făcând asta, ei o fac. Cum hulesc ei pe Duhul Sfânt? Cum? Cum l-au hulit acolo în trecut? Păi nu puteau să-l hulească atunci, nu venise încă. L-au numit pe Iisus Belzebut. L-au numit Belzebut, pentru că putea cunoaște secretele inimilor lor și așa mai departe. I-au spus, acesta este un diavol. Cu alte cuvinte, este un ghicitor. Așa face el asta, este prin ghicire. Nu este altceva decât un diavol. Vedeți? Ei nu au avut un profet de 400 de ani și nu mai erau obișnuiți cu asta. Vedeți? Aveau doar legile lor. Au spus, acesta este Belzebut. Și Iisus a spus, eu vă voi ierta pentru asta. Dar când va veni Duhul Sfânt, vedeți? Acum spuneți un cuvânt împotriva lui și nu vă va fi iertat niciodată. Țineți minte, va fi și nu se poate în niciun caz, nicio milă, când huliți și numiți Duhului Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu care este adeverit de Duhul, vedeți, cuvântul spune astfel, Duhul îl adeverește și voi îl numiți un lucru necurat, ați trecut granița dintre milă și judecată și nu puteți fi iertați niciodată pentru asta. Acesta este motivul pentru care acuz această generație de vinovăție, de răstignire, de hulă împotriva Fiului lui Dumnezeu manifestat. Așa cum a fost făgăduit de toți profeții și de Hristos însuși că va fi în zilele din urmă, așa cum a fost în zilele lui Noe, în zilele Sodomei, hulă, care ei răstignesc pentru popor, pe Fiul lui Dumnezeu din nou, cuvântul său adeverit, un cuvânt împotriva lui, nu poate fi iertat niciodată. Și acum ce veți face? Ce poziție veți lua? Ei sunt condamnați, doar așteaptă ora în care se va revărsa mânia lui Dumnezeu. Vor fi sfărâmați. Ei iubesc mai mult doctrina denominațiunilor și dogmele făcute de om decât cuvântul lui Dumnezeu adeverit. Această generație de oameni. Eu aș fi vrut să am mai mult timp pentru asta, vedeți? Această generație de oameni. Această generație respinge descoperirea lui Dumnezeu. Dar noi mergem pe unde au călcat apostolii. Așa este. Dumnezeu, spuneți voi, ei bine, și alții spun asta, Dumnezeu o adeverește. Iisus a spus, dacă lucrurile nu vorbesc despre mine, atunci mergeți mai departe și spuneți că spun de la mine. Dar dacă lucrurile vorbesc, mai bine credeți lucrurile, vedeți? Pentru că este ora. A spus, știți că mâine soarele va străluci sau va fi vreme rea. Dacă cerul este roșu și posomorât, mâine va fi frumos. A spus, fața cerului știți să o discerneți, dar semnele timpului nu știți nimic despre ele. Dacă l-ați fi cunoscut pe Dumnezeu, ați fi știut ziua mea. Și ei au zis, tu ți arogi atâtea, te faci Dumnezeu, și l-au pus pe cruce. Iar Duhul Sfânt astăzi nu este o a treia persoană, este Dumnezeu însuși manifestat în trup de carne, prin sângele lui Iisus Hristos, pentru a sfinți o viață prin care să se poată reflecta pe sine. Și ei răstignesc chiar acel cuvânt manifestat. Înțelegeți, răstignirea lui Hristos astăzi sunt oamenii care îl vor tăgădui pe Fiul lui Dumnezeu adeverit și manifestat printre oameni, prin lucrurile sale despre care El a spus că vor avea loc în această zi prin cuvântul Său. Vedeți? Acum, aceeași adeverire ar trebui să fie aceeași dacă El este același Fiul al lui Dumnezeu, pentru că El a spus în Sfântul Ioan 14:12, acum că lucrurile pe care le fac eu, le veți face și voi. Evrei 13:8, El este același, ieri, azi și în veci. Dacă rămâneți în mine, Ioan 15, dacă rămâneți în mine și cuvintele mele rămân în voi, cereți ce vreți și vi se va da. Da, Domnule? Amintiți-vă, erau oameni foarte religioși cei care au făcut asta. Nu erau străini. Erau oamenii religioși din acea zi. Și asta e ce o face astăzi. Sunt oamenii religioși. Aceeași răstignire. Același lucru și astăzi. Repede. Acolo, ei l-au răstignit atunci. Atunci, sigur. Atunci ei respingeau cuvântul lui Dumnezeu manifestat, acceptând crezurile lor în locul cuvântului. Este asta ceea ce fac ei astăzi? Este exact. Fac același lucru și astăzi. El era cuvântul, iar ei au respins cuvântul. Acesta este un punct pe care vreau să nu-l ratați, vedeți? Vreau să nu-l ratați. El era cuvântul, iar când l-au respins pe el, au respins cuvântul. Și când ei l-au respins, în cele din urmă l-au răstignit. Și asta este ceea ce au făcut ei astăzi. Au respins cuvântul lui Dumnezeu și au acceptat crezurile lor și a răstignit în mod public, în fața adunării lor, lucrarea Duhului Sfânt. Și sunt vinovați și îi acuz în numele lui Iisus Hristos. De 15 ani îl văd mișcându-se în toată țara și ei încă își țin crezurile lor. Sunt vinovați. Au luat cuvântul care ar fi adus biserica, toate bisericile împreună, și ar fi făcut o mare uniune frățească între Pentecostal și toți ceilalți. În loc să facă acest lucru, ei l-au respins și l-au refuzat și au bătut joc de el și l-au numit orice acum. Și acum, printr-o federație de biserici, prin planul diavolului, încearcă să intre și să spună, acum vom veni și vom cumpăra niște ulei. Ei sunt respinși și ei sunt vinovați de răstignirea lui Iisus Hristos. Luați-o în termenii lui Dumnezeu. sau termenii voștri nu vor funcționa, vedeți? Ei au respins cuvântul lui Dumnezeu manifestat pentru crezurile lor și fac același lucru și astăzi. El era cuvântul. Ioan, Sfântul Ioan 1, Evrei 13:8 spune, El este același, ieri, azi și în veci. Acum ei îl răstignesc din nou. Știați că Biblia spune că am putea face asta? Cât ar vrea să citească puțin? Îmi mai acordați încă 15 minute? Bine, să ne întoarcem acum doar un minut, răstignit din nou. Să mergem la Evrei, capitolul 6, și să citim doar puțin. Evrei, capitolul 6, și să vedem dacă răstignim din nou pe Fiul lui Dumnezeu, să vedem dacă se poate face acest lucru. Voi spuneți, nu poți să-L răstignești a doua oară. Vom afla dacă putem sau nu. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat, nu-i așa? Este Evrei 6:1. De aceea să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos și să mergem la desăvârșire, fără să mai punem din nou o temelie de pocăință și fapte moarte și a credinței către Dumnezeu și de învățătură despre botez, punerea mâinilor și despre învierea morților și despre judecata eternă. Vom face lucrul acesta dacă Dumnezeu va îngădui. Vedeți, Pavel vrea să se știe că aceste lucruri de aici sunt absolut esențiale, botezurile, punerea mâinilor, învierea, a doua venire, toate aceste lucruri sunt eterne, sunt absolut adevărul. Acum observați, căci este cu neputință. Citiți cu mine acest verset. Vreau să citiți cu mine acum, versetul 4. Căci este cu neputință pentru ca cei ce au fost luminați odată și au gustat din darul ceresc și au fost făcuți părtași Duhului Sfânt și au gustat din cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterea veacului viitor, dacă vor cădea, să fie aduși din nou la pocăință, fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Acum, este acesta cuvântul meu sau al lui? Omul care vine la o cunoștință, amintiți-vă, ei nu l-au primit niciodată, erau credincioși marginali. După ce am primit cunoștința cuvântului lui Dumnezeu, îl primiți prin cunoștință, citindu-l și văzându-l, și apoi îl respingeți, atunci pentru voi este cu neputință să fiți mântuiți vreodată. Ați citit asta acum, vedeți? Ați primit o cunoștință a adevărului. Doar voi înțelegeți, ea nu l-a primit niciodată. Este ca acei credincioși care au ieșit, este un simbol exact al călătoriei. Acest al treilea exod este doar un simbol al celorlalte. Priviți înapoi acolo. Lăsați-mă să vă arăt ceva acum, doar un minut. Iertați-mi expresia. Priviți, Israel a scos 12 oameni, câte unul din fiecare seminție, o căpetenie denominațională și i-a condus până la marginea graniței cu țara făgăduită și le-a arătat lucrurile bune care urmau să vină, ce aveau, și ei s-au întors plângându-se că noi nu am fost în stare să facem asta. Dar au fost doi din cei 12, Iosua și Caleb, au spus că s-au uitat la cuvânt, Dumnezeu a spus că este al nostru și că suntem mai mult decât în stare să o ocupăm. Este adevărat? Despre ce era vorba? Credincioși marginali. Vedeți? Ei s-au născut de fapt în biserică. Erau căpeteniile poporului. Erau episcopi, ca să spunem așa, care mergeau până acolo unde cuvântul lui Dumnezeu s-a dovedit a fi adevărul. Iată țara! Ei nu au fost niciodată acolo. Ei nu știau că era acolo, dar s-au pogorât să vadă că era acolo. Iată-o! Și Caleb și Iosua s-au dus acolo și au adus înapoi un ciorchine de struguri și i-au lăsat să mănânce din el. Și au gustat din pământul cel bun. Și apoi s-au întors și au spus, nu putem face asta. Vedeți? Pur și simplu nu putem să o facem. Iată același grup pe timpul lui Iisus Hristos. Rabi, noi știm că tu ești un învățător venit de la Dumnezeu. Vedeți? Marginali. Știm că tu ești un învățător venit de la Dumnezeu. Niciun om nu ar putea face lucrurile pe care le faci tu. Recunoaștem că Dumnezeu trebuie să fie acolo. De ce nu l-au acceptat? De ce nu l-au acceptat? Marginali. Marginali. Iată-i aici, în acest al treilea exod, același semn, aceeași manifestare, același Hristos, același Duh Sfânt, aceleași lucrări, același Dumnezeu, același mesaj și ei nu-l pot accepta. Ar trebui să renunțe la carnetul lor de părtășie. Ce este asta? Ei au avut o cunoștință a adevărului. S-au uitat și au văzut că este absolut adevărul. Nu pot să-l tăgăduiască. Revistele trebuie să depună mărturie că l-au văzut. Fotografiile, ziarele, dovezile, învierea morților, declarațiile doctorilor despre bolnavi, ei trebuie să spună că este El. Iar prezicerile, nici una dintre ele nu a dat greș de-a lungul anilor, fiecare dintre ele exact la fix. Ei nu pot spune decât că este Dumnezeu, dar ei nu pot să-L accepte. Acel grup de slujitori din Chicago, 300 și ceva dintre ei, urmau să vină și să fie botezați în numele lui Iisus Hristos. Unde sunt? Prețul este prea mare. Ei nu pot să o facă. Ce se întâmplă? Biblia spune că atunci când fac asta, ce fac ei? Ei se separă între milă și judecată, căci este cu neputință pentru cei care au fost odată luminați, au fost aduși să se uite la acesta și au avut cunoștința adevărului și au gustat din cuvântul bun al lui Dumnezeu. Dacă se întorc de la acesta, unde ar trebui să se reînnoiască din nou, să spună: ei bine, acum eu voi, da, voi prezbiterienii, voi metodiștii și baptiștii și luteranii și această treabă a oamenilor de afaceri a Evangheliei de pline, care spun că vin înăuntru, au respins mesajul. Biserica voastră vor fi individuali acolo, sigur, dar nu și biserica. Trebuie să ieșiți din biserică pentru a-L primi. Vedeți? Așa este. Individualii sunt în regulă. Dar când credeți că biserica presbiteriană va primi Duhul Sfânt și toți vor renunța la documentele lor și să nu credeți niciodată asta, și credeți că voi metodiștii o veți face, niciodată nu o veți face. Credeți că voi, trinitarienii, veți primi vreodată numele lui Iisus Hristos și veți fi botezați fiecare dintre voi în... Nu o veți face niciodată. Nu o veți face niciodată. Dar individualii vor ieși și o vor face. Așa este. Și acela este semnul venirii sale. Dar acele biserici care au văzut adevărul și l-au respins în consiliile lor, este imposibil. Atunci ele sunt vinovate de răstignirea lui Iisus Hristos. Și eu îi acuz prin cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu a... Cum îi acuz, frate Branham? Îi acuz că Dumnezeu s-a identificat clar în cuvântul Său în zilele de pe urmă. Și s-a făcut cunoscut că El este încă același ieri, azi în veci. Și ei au refuzat cu răceală acest lucru. Și sunteți vinovați de răstignirea lui Iisus Hristos prin hulirea Duhului Sfânt. Așa este. Vă întoarcem la Evrei 10 din nou, unde ni se spune din nou în Scripturi, nu numai că este cu neputință, dar nu se poate niciodată, vă separă de Dumnezeu etern. Nu mai puteți veni niciodată în prezența lui Dumnezeu când îl respingeți pe Duhul Sfânt și vă bateți joc de El. Acum, vedeți, au gustat din cuvânt, vedeți, credincioși marginali. Oh, voi spuneți că acei oameni nu erau credincioși? Erau credincioși sau se declarau credincioși, dar când a venit vorba de cuvânt, erau Israel, ei au ieșit sub sânge. Au ieșit sub semnele lui Moise. Ei au văzut acele semne în acțiune. Dumnezeu a spus, vă voi duce acolo. Și când s-a ajuns tocmai la principiul cuvântului făgăduit care trebuia să vină, și au spus, oh, nu putem face asta, vedeți? Și iată-i că se întorc cu struguri și toate celelalte, ca să dovedească că pământul era bun. Cuvântul lui Dumnezeu este corect. Dumnezeu a spus, eu vi-l dau, dar circumstanțele, vai, a zis, păream ca niște lăcuste față de ei. Nu putem să o facem, orice ar fi. Cu câțiva ani în urmă, când această veche carapace stătea aici ca un tabernacol, cineva a intrat și a ieșit acolo și mi-a vorbit, a zis, Billy, vei predica la patru stâlpi într-una din aceste zile, cu mesaje ca acesta. Am spus, voi predica la patru stâlpi, pentru că Dumnezeu poate din acei stâlpi să ridice copilul lui Abraham. Da, domnule, acesta este adevărul. Am spus, dacă ai ceva care să-l contrazică, hai să vedem. Le place doar să croncănească, dar când se ajunge la un punct să demonstreze, e altceva. Da, asta este ceea ce face diferența. Bine. Da, cu crezurile lor, ei îl răstignesc din nou. Acum Evrei, capitolul 6, și merge mai departe. Și am putea să citim mai departe, mai jos pe aici. Avem destul timp. Am însemnat o scriptură aici unde va fi Evrei, capitolul 6. Doar cred că îl luăm în întregime. Cu neputință pentru cei ce au fost luminați odată, s-au făcut părtași Duhului Sfânt. Nu avem timp să mergem prea departe, pentru că mai am o altă scriptură pe care vreau să o citiți imediat. Observați asta. Ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu. Ce fac ei? Ce? Gustând și știind că este adevărul, iar apoi se întorc și îl tăgăduiesc. Ce a făcut? Este cu neputință. Așa că asta e ce a făcut această națiune. Asta e ce a făcut acest popor. Asta e ceea ce au făcut aceste biserici. L-au refuzat și au răstignit mesajul. Au răstignit adevărul pentru oameni. Ce au făcut lui Iisus? L-au făcut de rușine. L-au dezbrăcat de hainele lui, l-au atârnat pe o cruce și l-au țintuit în cuie acolo, pe prințul vieții. Același lucru au făcut și astăzi cu crezurile lor. Au făcut același lucru. Au sfâșiat lucrurile, au sfâșiat bunătatea și haina Evangheliei, încercând să o placeze în altă parte și l-au atârnat pe o cruce. Oh, vai! De ce? Acolo ei au răstignit. Acum ultimul citat. Pe el, această persoană atât de prețioasă. De ce au făcut-o? Ei nu l-au cunoscut. De ce o fac ei astăzi? Ei nu știu că acesta este adevărul. Sunt muți și orbi în privința lui. Ei nu-l cunosc. Acesta este motivul. Crezurile și tradițiile lor i-au îndepărtat de cuvântul lui Dumnezeu. Acum, pentru voi aici, chiar în încheiere, acum, fiți foarte atenți, vedeți? Știu că este cald și mie mi este cald. Dar, frate, acest cuvânt este viață dacă te ții de el. Uite, nu este ceva despre care vorbim și care se poate întâmpla aici și după. Este ceva care este deja aici cu noi și se întâmplă acum. Nu ceva ce va fi, ceva care este deja. Noi nu mărturisim, știm ce a făcut el, știm ce va face, dar acum noi spunem ceea ce face el. Vedeți? Aceasta este ora noastră. S-ar putea să nu trăim să vedem răpirea. S-ar putea ca eu să mor astăzi. Tu s-ar putea să mori astăzi. Nu știu. Dar răpirea vine. Asta e când asta va veni, vom fi acolo. Nu vă faceți griji. Aha. La fel ca și toți ceilalți din toate epocile, care au crezut în asta și au așteptat-o. Ei au umblat în lumina zilei lor. Și iată lumina, Iisus Hristos, același ieri, azi și în veci. Renunțați la crezurile voastre și credeți în acest cuvânt. Acesta este adevărul. Cuvântul este adevărul. Iisus a spus, cuvântul meu este Duh, cuvântul meu este viață. Cum veți primi viața când respingeți viața? Cum veți accepta o dogmă care este moarte și un cuvânt al vieții? Respingeți cuvântul vieții pentru a lua moartea. Cum veți accepta pe amândouă în același timp? Nu puteți face acest lucru. Fie ca orice cuvânt al omului să fie o minciună, orice dogmă o minciună, cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Îl provoc pe orice om să-mi arate, oricine, și știu că această bandă face în conjurul lumii, orice om, orice episcop care va veni în biroul meu sau în fața acestei adunări și va indica cu degetul un singur loc în care cineva a fost botezat vreodată în numele Tatălui, Fiului și Sfântului Duh în Noul Testament. Vă voi arăta unde fiecare persoană care a fost botezată vreodată, iar cei care au fost botezați diferit, trebuiau să vină și să fie rebotezați ca să primească Duhul Sfânt. Ce aveți de gând să faceți în legătură cu asta? Rămâneți acolo în crezurile voastre? Rămâneți acolo în dogmele voastre și muriți? Sunteți vinovați cu mâini ticăloase, ați luat pe prințul vieții, cuvântul vieții și l-ați răstignit pentru oameni. Acum, ce au făcut ei? Nu au știut. Astăzi oamenii umblă necunoștință de cauză. Ei nu știu că acesta este adevărul. Ei cred că este un fel de isp. Ei nu sapă suficient de adânc pentru a intra în Duhul de Revelație. Ei nu se roagă suficient. Nu îl cheamă pe Dumnezeu suficient. Doar îl iau cu ușurință. Ei bine, eu cred că există un Dumnezeu, sigur. Diavolul crede același lucru. Diavolul crede asta mai mult decât declară unii oameni care ar crede. Diavolul crede și se înfioară. Oamenii doar cred și își văd de drum. Dar diavolul se înfioară, știind că vine judecata lui. Și oamenii cred și nu acordă nicio atenție că vine judecata. Vinovați de răstignirea lui? Sigur. Eu acuz această generație, găsindu-i vinovați prin același cuvânt care i-a găsit vinovați la început. Așa este. Iisus a spus, cine mă poate osândi? El era cuvântul făcut trup. Și astăzi, același cuvânt este făcut trup. Petru a spus în acuzația lui, în Faptele Apostolilor. Haideți să citim asta. Petru, când a văzut că are loc acest lucru, ce au făcut ei? Duhul, observați, Petru îl apăra pe Hristos, ceea ce ei au făcut. Eu apăr ceea ce sunt evangheliile. Eu, Petru, îi acuza că l-au omorât pe omul, Hristos, care era cuvântul. Eu acuz această generație pentru că a încercat să ucidă cuvântul care s-a manifestat în oameni. Priviți ce a spus Petru. Indignarea lui neprihănită trebuie să se fie ridicat destul de sus. Ascultați-l aici, în Faptele Apostolilor, capitolul 2, și începem cu versetul 22. Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus din Nazaret a devenit un om dovedit de Dumnezeu în mijlocul vostru prin minuni, semne, pe care Dumnezeu le-a făcut prin el, în mijlocul, după cum știți și voi înșivă. Imaginați-vă cum s-au simțit ei. Ascultați asta. Bărbați israeliți, prințul, voi oameni ai bisericii, voi oameni sfinți, voi preoților, voi oameni care ar trebui să fie oameni ai lui Dumnezeu. Ascultați cuvintele acestea. Iisus din Nazaret a fost adeverit de Dumnezeu în mijlocul vostru. Acum vă spun vouă, clerici, și vouă, oamenilor, Iisus din Nazaret, Duhul Sfânt, El este aici în persoana Duhului Sfânt, care era viața care era în El. El este aici și lucrează prin oameni și se declară prin semnele și minunile pe care le face. Și aici sunt atârnate pe pereți identificare științifică. Și oameni care sunt prezenți aici, care erau morți, astăzi sunt vii, și oameni devorați de cancer, astăzi sunt sănătoși, orbi, astăzi văd, și infirmi, care astăzi merg. El este Iisus din Nazaret. Acesta, dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât și după știința mai dinainte a lui Dumnezeu, predestinat pentru lucrarea Lui, L-ați luat și prin mâna celor fără de lege, voi L-ați ucis. Este asta acuzația. El ce acuză? Acel consiliu al Sinedriului. Iar eu acuz în această dimineață Federația Bisericilor, îi acuz pe penticostali, îi acuz pe presbiterieni, pe baptiști și pe toate denominațiunile din lume. Cu lăcomie ticăloasă și egoistă ați luat cuvântul vieții și l-ați răstignit înaintea oamenilor. Și l-ați hulit și l-ați numit fanatism, pe care Dumnezeu l-a ridicat în mijlocul nostru pentru a dovedi că El este același, ieri, azi și în veci. Eu acuz această generație. Dumnezeu s-a dovedit a fi viu. Dumnezeu a dovedit că acesta este cuvântul Său. Ce aveți voi decât o grămadă de dogme și crezuri? Unde îl puteți arăta pe Dumnezeul cel viu? Pentru că ați refuzat cuvântul vieții care v-ar fi dat aceste lucruri. Da, Domnule! Oh, în ce oră trăim acum? La fel. Oh, eu chem. Petru a spus, ați luat prin mâna celor fără de lege și ați răstignit și ucis, pe care Dumnezeu l-a înviat, dezlegându-i legăturile morții, pentru că nu era cu putință ca el să fie ținut de ea. Și prin crezurile voastre și organizațiile voastre și denominațiunile voastre, cu forma voastră de evlavie, încă vorbește, formele voastre de evlavie, ați tăgăduit puterea învierii sale. Dar a sosit ora. Zilele de pe urmă sunt aici, când Dumnezeu a făgăduit, conform cu Maleahii 4, că El îl va ridica în zilele de pe urmă și va întoarce inimile oamenilor înapoi la binecuvântările originale și la credința penticostală a părinților. Și nu puteți tăgădui acest lucru și nu vă puteți împotrivi. Acum vă condamn, vinovați, și vă provoc și vă acuz înaintea lui Dumnezeu că, cu mâini ticăloase, egoiste, denominaționale, ați răstignit cuvântul lui Dumnezeu înaintea oamenilor. Și vă numesc vinovați și gata pentru judecată. Amin. Da, Domnule. Eu cer același lucru ca și Petru. El a cerut pocăința acelei generații. Eu chem la pocăință această generație, la pocăință față de Dumnezeu, și întoarceți-vă la adevărul original al cuvântului. Întoarceți-vă la credința părinților noștri. Întoarceți-vă la Duhul Sfânt, pentru că Dumnezeu nu-L poate schimba. Când Dumnezeu a spus, aceste semne vor însoți pe cei ce vor crede, El trebuie să rămână cu asta pentru toată eternitatea. Este cuvântul Său. Atunci când voi spuneți, dați mâna, sau luați cina, sau ceva de genul acesta, sau ceva din acel crez, sau ceva pe acea idee, că orice om, orice bețiv, orice necredincios poate să o facă, orice impostor, orice prostituată poate face asta, să ia cina, să aibă forme și lucruri de genul acesta. Voi puteți face asta. Dar Iisus a spus că aceasta va fi identificarea. Aceste semne vor, nu că poate vor, vor în toate generațiile, pentru cei ce cred. În numele meu vor scoate dragi, vor vorbi în alte limbi, vor vorbi în limbi noi și vor lua în mână șerpi, vor bea lucruri mortale, nu-i va vătăma. Își vor pune mâinile peste bolnavi și ei se vor însănătoși. Vindecați pe bolnavi, înviați pe morți, scoateți afară dracii, fără plată ați primit, fără plată să dați. Toate aceste planuri mari de făcut bani și alte lucruri și conectate la lucrurile din ziua de azi, nu e de mirare că sunt atât de plini de judecată. Da, Domnule! Oh, vai! Să vedem acum! Da, Domnule! Chemarea la pocăință și punerea mea sub acuzare acum! Acest nou calvar este biserica, așa numitele, cele mai sfinte locuri, marile amvoane, altarul catolicismului, altarul catolic, numită amvonul lor, metodistul, baptistul, presbiterianul, luteranul, penticostalii, locurile cele mai sfinte. Acolo primește el cele mai grele străpungeri ale sale. Un nou calvar. Unde se găsește el? În locurile sfinte, în biserică. Unde este răstignit el? De păstori, fățarnicilor. Voi știți mai bine de atât. Nu sunt supărat, dar ceva în mine se agită. Dumnezeu a fost identificat pe deplin printre voi. Unde a primit el sulițele în coapsa lui? Unde și-a primit el străpungerile? Pe calvar. Unde le primește el astăzi? În amvon. De unde au venit ele? Din Ierusalim. De unde vin ele? De la denominațiune. Cei care spuneau că îl iubesc, ei sunt cei care au făcut asta. Aceștia sunt cei care o fac astăzi. Cel de-al doilea calvar al său, unde el își primește străpungerile împotriva cuvântului. Asta este ceea ce îl străpunge. Cine este el? El este cuvântul. El este cuvântul. De unde este el străpuns cel mai tare? De la amvon, din locurile sfinte. Tot așa cum era atunci. Am dreptul să acuz această generație. Am dreptul să o fac ca slujitor al Evangheliei lui Iisus Hristos, cu semnele sale și dovedind că El este Dumnezeu. Am dreptul să aduc acuzații împotriva acestei generații. Pentru că cele mai dure vârfuri de lance împotriva Lui au fost chiar de la amvoane, unde i-au criticat și au spus, nu vă duceți să ascultați acele lucruri. Sunt de la diavolul, chiar în locul care ar trebui să-L iubiască. Și chiar semnele despre care Iisus a spus că vor avea loc, cuvântul lui Dumnezeu este mai tăietor decât o sabie cu două tăișuri, cuvântul, un discernitor al gândurilor, al intențiilor inimii. Și acesta este numit diavolul. De unde? De la amvoane, din locurile sfinte. O, Doamne, cum poate el să privească în jos? Doar mila, atât, har. Nu putem face nimic altceva decât să ne îndreptăm spre judecată. Suntem deja acolo. Gândiți-vă la asta. Cele mai puternice străpungeri vin de la amvon. Acolo se află noul său calvar. Ei îl răstignesc pe el, cuvântul, la amvon. Așa este. Cum? Cum o fac? Prin formele lor de evlavie? Exact așa este. Încoronat dintre cei din public. De batjocoritori. El are o nouă coroană de spini. Batjocoritori. Străpuns de la amvon. Încoronat de batjocoritori. Este el răstignit iar din nou? Biciuit de crezuri făcute de oameni. De învățătorii denominațiunilor împotriva cuvântului său. Ei îl biciuiesc. În rușine îl condamnă. Iisus a spus, în zadar se închină ei mie. În zadar, nu ajută la nimic. Cui se închină ei? Ei se închină la același Dumnezeu. Ei se închinau la același Dumnezeu la prima lui răstignire. Și a fost o închinare zadarnică. Este același lucru și astăzi. În zadar clădesc ei aceste denominațiuni. În zadar clădesc ei aceste seminarii. În zadar au aceste crezuri, învățând ca doctrină poruncile omului și tăgăduiesc cuvântul lui Dumnezeu. Sunt vinovați de răstignirea prințului vieții, învățând doctrinele omului în locul cuvântului său. În zadar se închină ei mie, biciuit, străpuns, încoronat. Când vedeți că mergeți pe stradă și la unele dintre voi, doamnele cu părul lung, vă spun, este de modă veche, nu-i așa? Țineți minte! Sunt batjocoritori. Aceea este coroana pe care o purtați. Dumnezeu a spus că este slava voastră. Purtați-o cu mândrie. Aleluia! Purtați-o cu mândrie. Așa cum ați purta o coroană de spini pentru Domnul vostru. Purtați-o cu mândrie. Să nu vă fie rușine. El a spus așa, nu contează ce spun aceste Izabele astăzi, ci acești impostori care stau la amvon, crucificatori al lui Hristos, nu contează ce spun ei. Voi purtați-o cu mândrie. Dumnezeu a spus așa, păstrați-o, încununat cu batjocoritori din nou, cu spini, străpunți de la amvon, cu crezuri. El are o nouă Golgota unde îl duc. Aceste coruri îmbrăcate cu robe, femei care poartă pantaloni scurți, cu părul tăiat, cu fața vopsită. Cântă în cor ca niște îngeri, cu talente. Aceasta este noua lui Golgota, chiar stripteuze moderne, protejate de o lege, ca la Sodoma și Gomora. Vedeți o mică cățea care merge pe stradă, la anumite perioade nu există nici măcar un câine mascul care să se ducă acolo unde se află ea. Să se întâmple un anumit lucru și fiecare dintre ei va alerga după ea. S-a întâmplat ceva cu ea. Voi știți de ce? Lăsați! De ce se dezbracă aceste femei și se duc pe stradă? Să nu-mi spuneți că nu e același lucru. Este o identificare. Nu-i condamnați pe bărbați, dar ele sunt protejate de o lege a Sodomei. Acea lege ar trebui să spună că este ilegal ca ele să fie acolo. Iar predicatorii de la Amvon ar trebui să aibă jupoane în loc de haina clerului, care stau acolo și vor permite acest lucru. Și le este rușine să vorbească împotriva lor, pentru că denominațiunea lor îi va da afară. Voi răstigniți pentru adunare cuvântul lui Dumnezeu care spune: este o urâciune ca o femeie să poarte o îmbrăcăminte care aparține bărbatului. Eu condamn lucrul acesta, eu acuz că răstignește cuvântul lui Dumnezeu înaintea oamenilor. Femei cu părul tăiat, care poartă pantaloni scurți și coroana se ridică în cor. Cineva mi-a spus zile trecute, o femeie m-a întrebat, a zis: păi unde crezi că ai găsit? Am spus, dacă Domnul mi-ar cere să aleg o duzină în toată lumea, aș fi speriat de moarte. Atunci când prin discernământul Duhului stau acolo și le privesc și stau așa și văd acele lucruri peste ele, murdăria, obscene, josnice, trag din țigări care se poartă așa afară și stau într-un cor îmbrăcat în robe și cântă în această stare și lasă audiența să le vadă. Ele vor spune: ei bine, dacă ea poate să o facă, pot și eu. O viață creștină este o viață de sfințenie și puritate nevinovată. Îi acuz în numele lui Iisus Hristos pentru murdăria și obscenitatea lor. Ele au adus rușine Evangheliei, iar cei care încearcă să o susțină sunt numiți fanatici. Numind, sunt prostii de modă veche. Eu îi acuz în numele lui Iisus Hristos. Doar stripteuze moderne pe stradă, cântă în coruri, fumează țigări, spun glume murdare. 3 sau 4 soți și după al șaselea și apoi cântă în cor pentru că au voce. Voi sărace intelectuale, lipsite spiritual, respinse pe terenurile voastre, citiți aceeași Biblie pe care o poate citi orice alt om, dar ați refuzat Duhul lui Dumnezeu până când Biblia a spus că vei fi predată unei amăgiri puternice ca să crezi o minciună și să fii osândită de aceasta. Voi chiar credeți că aveți dreptate și Biblia spune că veți crede asta și veți fi osândite de aceeași minciună pe care voi credeți că este adevărul. Prin urmare, vă acuz prin cuvântul lui Dumnezeu, îi învățați pe oameni o eroare și răstigniți principiile lui Hristos, ale sfințeniei și ale vieții de sus, pentru care o persoană ar putea ieși pe stradă și să fie o persoană diferită. Predicatorii stau pe terenurile de meci, fumează țigări, pietre de potignire, toate celelalte gunoaie pe care ei le acceptă. Femeile în corul lor poartă pantaloni scurți, părul tăiat și se poartă astfel, cu fețele vopsite și apoi o numesc sora cu tare și cu tare. Și Biblia condamnă aceste lucruri. Așa este. Mergeți la petreceri și vă comportați greșit, fiind încă un membru al bisericii. Vă păstrați mărturia și trăiți cum vreți. Să nu credeți că vorbesc în general despre presbiterieni, vorbesc despre voi penticostali. Așa este. Ați cunoscut cândva adevărul, dar ați crezut că nu-l puteți accepta. Nu ați putut să vă susțineți păstorul. Voi, păstorul vostru, nu putea să aibă acea slujbă importantă cu atâtea sute de dolari pe săptămână și o biserică mare și frumoasă în care să predice și să se plimbe și să se descurce așa cum o fac ei. Dacă el ar fi condamnat asta, organizația l-ar fi dat afară. Așa că trebuie să se abțină. Trebuie să o spună. Prin urmare, el și-a vândut dreptul de întâi născut pentru o ciorbă de linte a lumii din lăturile lui Esau. Și ce va primi pentru asta? Amândoi cad în șanțul osândei și sunt osândiți. Le acuz ca prostituate ale Evangheliei. Eram la un cor, unul dintre locurile mari și renumite nu demult, unul dintre cele mai înalte rânduri ale penticostalilor care există. Și întâmplător eram în biroul acestui frate, când s-au adunat 4 sau 5 coruri. și este la una dintre cele mai bune organizații ale penticostalilor. Și nu știau că mă aflam în biroul acestui slujitor la Oklahoma. Ședeam acolo jos, în partea de jos, unde acest slujitor studiază, înainte să urce pe platformă. Și când am stat, erau acolo acei mici Ricky și Rickettas, vopsite. Nici una dintre ele nu avea părul lung. Toate cu părul tăiat, toate cu machiaj, toate cu robe. Și un mic Ricky care stătea acolo umbla așa și un alt om colecta o ofertă misionară. Se purta ca și cum ar fi fost un orb cu o cupă și mergea de colo-colo spunând tot felul de blasfemii despre colecta ofertei și lucruri de genul acesta. Dar au ieșit acolo și au încercat să cânte Mesia. Oh, vai! Și ar fi putut face o treabă destul de bună, dar nu a sunat bine. Nu, era mort, vedeți? Oh, vai, iată, aceasta este noua lui Golgota. Ce ziceți de vreo fetiță sau de vreo femeie mică acolo? Păi dacă ar fi intrat acolo îmbrăcat așa cum ar fi trebuit, cu părul lung, fără vopsea și alte lucruri de genul acesta, ar fi râs de ea. Dacă ea s-ar fi ridicat în picioare și când făceau acea agitație acolo, grupul acela de tineri, vreo 30 sau 40 de tineri, partea aleasă a penticostalilor și făcând lucruri de genul acesta. Și dacă acea domnișoară ar fi spus ceva despre asta, ar fi scos-o din cor. Dacă predicatorul Evangheliei ar sta la ambon și ar spune ceva despre asta, l-ar da afară din organizație. Îl răstigniți din nou pe Fiul lui Dumnezeu și îl faceți de rușine în mod deschis. Evanghelia lui pe care pretindeți că o predicați, îl răstigniți. Acuz această generație care îl respinge pe Hristos prin cuvântul lui Dumnezeu. Și prin puterea sa din aceste zile de pe urmă, o adeverire că El este încă viu. Da, ei sunt împotriva cuvântului lui Dumnezeu, clar și adeverit. Organizațiile lor nu-i pot face față. Marile biserici și denominațiuni sunt noul său calvar. O spun din nou, acestea, stripteuzele lor moderne, sunt corurile lor. Marele preot al fiecărei denominațiuni strigă ca și marele preot din acea zi. Acum coboară și arată-ne o minune. Aceasta a fost prima răstignire. Este la fel și astăzi. I-am auzit spunând, ei bine, acum tu învii morții, nu-i așa? De ce nu te duci acolo sus? Ai o soție în cimitir. Ai un copil acolo. Ei au spus, am auzit că ai înviat morții. Avem un cimitir plin de ei, Iisus. Vino și înviei. Oh, neștiința va genera neștiință. Vedeți? Aha. Biserici mari, coruri mari, mari preoți ai acestei zile. Vino! Arată-ne un miracol pe care denominația noastră nu-l poate face. A fost un om, nu cu mult timp în urmă, care a făcut o remarcă după o mică emisiune radio pe care am avut-o în Jonesboro, Arkansas, în care am povestit despre o femeie care a fost vindecată. Această persoană aparținea unei anumite denominațiuni bisericești și s-a ridicat după aceea și a spus, provoc pe orice om să-mi aducă și să-mi arate un miracol. M-am dus și am chemat un doctor. Un om fusese vindecat cu cancer. M-am dus și am adus o femeie care era într-un scaun cu rotile de vreo 20 de ani. A fost vindecată de artrită. Era în scaun cu rotile. Am luat-o și i-am spus, acum vreau banii, $1,000. El a spus, ei bine, nu sunt aici, sunt în Waco, Texas, unde este sediul nostru. Am spus, în regulă, vom merge acolo și îi vom lua. A zis, am spus, faceți aranjamentele și merge mâine. Vedeți, am spus, vom trimite prin poștă. Am spus, aici este doctorul care să spună că acești oameni au avut cancer în mod absolut. Aici este pe listă, radiografie. Iată această femeie pe care o cunoaște tot cartierul, a stat în scaunul cu rotile timp de 20 de ani și acum merge. Și doctorii a fost doctor după doctor, după doctor, după doctor și de toate. Și iată-o în viață astăzi. Acum ai spus că vei da $1,000. Vreau să-i pun într-un fond pentru misionari. Îi vreau. Vedeți? Vedeți? El a spus, ei bine, este în Waco, Texas. Am spus, vom merge mâine. El a spus, stai puțin, lasă-mă să spun ceva. O să iau o fetiță cu mine și lasă-mă să iau o lamă de ras și să-i tai brațul. Iar apoi tu să o vindeci în fața fraților noștri și ei îți vor da banii. Am spus, diavole, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, coboară de pe această cruce. Spune-ne cine te-a lovit cu o cârpă în jurul capului său. L-a lovit în cap, au zis, acum dacă ești profet, spune-ne cine a profet. Dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos de pe cruce. Călăuze oarbe ale orbilor au nevoie de vindecare mentală. Un om care face așa ceva sau face o remarcă de genul acesta, cu siguranță. Nimic altceva decât vechiul slogan, să te vedem făcând o minune. Învățătorule, am vrea o minune de la tine. Când în fiecare zi, în fiecare oră se întâmpla asta, exact așa cum Dumnezeu călăuzea să se facă. Dar ei nu erau prezenți. Dacă erau, îl numeau Belzebul, diavolul, vedeți? Învățătorule, am vrea ca tu să faci așa cum am vrea noi să o faci. Asta este. Mergi unde vrem noi să mergi. Fă ce vrem noi. O, da. Aha. Ei nu-l puteau dirija. Nu, domnule. Acesta este motivul pentru care trebuiau să-l scoată din mijlocul lor. Da, domnule. Ei încearcă să facă același lucru astăzi. Și prin intermediul Federației Bisericilor vor reuși în cele din urmă să o facă, vedeți? Ele toate merg împreună. Vechiul slogan cunoscut. Aici vedem din nou cel mai religios loc. Cei mai buni teologi instruiți strigă din nou și împotriva lui strigă. Cei mai buni teologi care ar trebui să știe altceva. Cele mai înalte biserici și cei mai bine pregătiți teologi îl alungă din mijlocul lor. Ei nu îl vor. Voi spuneți, asta este greșit, frate Branham. Atunci nu ați fost aici să aflați despre epocile bisericii sau să o auziți predicată. Nu ați fost aici când această epocă a bisericii la Odiseea a fost singura în care l-au alungat din biserică. Și el era afară, pe din afară, bătând, încercând să intre înapoi. Ei l-au alungat afară pentru că nu au nevoie de el. Ei îl răstignesc din nou. Amin. Cât mai putem continua? Amintiți-vă, profetul cuvântului lui Dumnezeu ne-a prezis în 2 Timotei 3, dacă notați asta. Nu avem timp să-l citim, dar a spus că în zilele din urmă vor veni batjocoritori. Ei vor fi nesăbuiți, îngânfați, iubitori de plăceri mai mult decât iubitori de Dumnezeu, acuzatori mincinoși, neînduplecați, înverșunați și disprețuitori față de cei buni, vânzători, obraznici, îngânfați, erudiți, având o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea, depărtează-te de astfel de oameni, pentru că acesta este genul care le iau pe femeile ușuratice, cu părul tăiat, care poartă pantaloni scurți, cu fețele vopsite, din loc în loc și le momesc. Exact așa este. El a spus, depărtați-vă de asta în zilele din urmă, să ascultăm de profet, să ne depărtăm de aceste lucruri în zilele din urmă. Sunt aici. Strig către biserică acum. Da, domnule, depărtați-vă de aceste lucruri. Ei, slujitorii din ziua de azi, ar trebui să știe aceste lucruri. Ei ar fi trebuit să-L cunoască pe Iisus în zilele Lui. Ei ar fi trebuit să știe. Și acum ar trebui să știe. Dar ei nu știu. La fel cum învățătorii iudei din zilele Lui ar fi trebuit să-L cunoască în ziua Lui, așa este și astăzi. Prin cuvântul lui Dumnezeu, în mod clar adeverit atunci, El era cuvântul. Și a dovedit că El era cuvântul. El a dovedit că El era cuvântul pentru acea zi. Și Dumnezeu a dovedit astăzi că El este cuvântul acestei zile, lumina orei. Și ei ar fi trebuit să știe atunci și ar trebui să știe și acum. Ei l-au răstignit atunci și îl răstignesc și acum. Îi acuz de asta. Așa este. Îmi tot trece prin minte. Acuză-i, pentru că Dumnezeu îi va face să plătească pentru asta. Iudeii din vremea lor, Dumnezeu din nou în zilele de pe pământ, Iisus a spus, Ierusalime, Ierusalime, de câte ori am vrut să vă strâng într-un grup mare, dar n-ați vrut. Cât de mult a încercat Dumnezeu în aceste zile din urmă să-și unească poporul său, dar voi nu ați vrut. Voi v-ați dorit crezul vostru, așa că acum sunteți predați distrugerii. Asta a primit Ierusalimul. A fost dărâmat, ars, nu mai există. Și exact asta se va întâmpla într-una din aceste zile, cu toate aceste lucruri mari de aici. Crezurile voastre mari și denominațiunile voastre vor muri și vor pieri, dar cuvântul lui Dumnezeu va fi etern și va trăi pentru totdeauna. Vedeți? Cele mai adânci răni ale lui provin din casa așa zișilor prieteni. Gândiți-vă la asta. Opriți-vă! Aștept un minut. Slujitorilor, gândiți-vă la asta. De unde au venit rănile lui? Din casa așa zișilor săi prieteni. Așa cum a fost, așa este. Gândiți-vă la asta. La Calvar, el nu a fost înconjurat de sălbatici, barbari, și de slujitori care spuneau că îl iubesc. Și astăzi, când Evanghelia este identificată temeinic, când marile semne ale învierii sale sunt dovedite printre noi, nu strada de afară sare pe tine, ci așa zișii slujitori. Cei care ar trebui să-l iubească sunt cei care îl asediază astăzi, Nu vrem acel lucru printre noi. Nu vrem ca omul acesta să împărățească peste noi. Noi nu vom sprijini, nu vom avea nicio cooperare în legătură cu asta, în acest oraș, dacă acel lucru vine pe aici. Nu este nimic altceva decât spiritism. Este diavolul. Neștiind cuvântul lui Dumnezeu, orbii călăuzesc orbii. Cum a fost atunci, gândiți-vă, așa este și acum. Exact cum a fost atunci, așa este și acum. Gândiți-vă! Puterea lui de a vindeca și de a elibera bărbații și femeile de iubirea pentru această lume prezentă, de izabelele cu părul tăiat, cu fața vopsită, care se numesc creștine și care produc o viață ca aceasta, care fumează țigări, care spun glume murdare, se adună și au o societate misionară și de cusut și de brodat și să vorbească și să clevetească și să iasă pe stradă și să poarte pantaloni scurți și tot așa, și apoi să se numească creștine în fața altor femei. Vă amintiți povestea mea despre sclavul care știa că este fiul unui împărat, caracterul lui? Ce ar trebui să fim noi? Bărbați și femei, și neagă, acești clerici, aceste amvoane de unde este străpuns el, au susținut și au aprobat acest fel de viață printre oameni, unde ei îl străpung. Ei tăgăduiesc puterea care să-i elibereze de asta și aprobă să fie așa, pe când este contrar cuvântului lui Dumnezeu ca o femeie să-și taie părul sau să-și vopsească fața sau să poarte pantaloni scurți. Este contrar cuvântului lui Dumnezeu, dar ei o aprobă, făcând un alt calvar. Din ce? De pe stradă? Din bar? Din amvon? Din amvon. Și din nou, care a fost strigătul? El se face Dumnezeu. Ei tăgăduiesc dumnezeirea lui. Încearcă să-l despartă și să facă 3 sau 4 dumnezei din el. Pe când el este Dumnezeu, el era Dumnezeu, el va fi întotdeauna Dumnezeu, același, ieri, azi și în veci. Când le vorbești despre un singur Dumnezeu, râd de tine. Noi credem într-o sfântă trăime. Eu cred într-un singur Dumnezeu sfânt. Da, Domnule? Puterea lui de a vindeca, de a elibera și de a-i scoate pe acești oameni din iubirea față de lume. De a-i elibera, așa cum a făcut cu Maria Magdalena. Amintiți-vă, și ea era o Izabela vopsită. Avea 7 draci în ea. Era o stripteuză. La fel ca femeia modernă de pe stradă din ziua de azi. Mergeți oriunde vreți și priviți. Dacă nu credeți că oamenii se închină la altarul femeilor goale, priviți pe stradă astăzi. Cum a fost pe vremea Sodomei, așa va fi. Priviți dacă nu credeți. Mergeți oriunde. Deschideți un ziar, deschideți o revistă, uitați-vă la un panou publicitar. Ce găsiți? Amintiți-vă ce a fost spus, când fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase și au luat femei. Uitați-vă la scandalul din Anglia, uitați-vă la scandalul de aici, uitați-vă la tot, a devenit o casă de prostituție. De ce este așa? De ce a devenit Rusia comunism? Din cauza vulgarității și a murdăriei, precum și din cauza lipsei de putere a Bisericii Catolice. Și tocmai de aceea este preluată această națiune, comunismul și Federația Bisericilor. Și se unește cu Biserica Catolică, care comunismul și catolicismul se vor uni, voi știți. Și iată-i că o fac. De ce? Pentru că au respins Evanghelia care îi separă și îi face un popor diferit. Exact acesta este motivul. Iar slujitorii de la amvon acceptă asta pentru un tichet de masă. Pentru o poziție socială a unui anumit crez, spun, eu aparțin de așa și așa, schimbând educația cu puterea lui Dumnezeu, care îi eliberează din această cursă nebună, ca pe Maria Magdalena. Aceeași putere care putea să o ia pe acea mică stripteuză de pe stradă și să o facă să se îmbrace și să se poarte ca o doamnă, să facă din ea o creștină. Au condamnat acea putere și l-au răstignit pe omul care o avea la calvar. Iar astăzi, însăși Evanghelia și Duhul Sfânt, care o va lua pe acea mică stripteuză și o va face să se îmbrace ca o doamnă și să se poarte ca o creștină. Ei îl numesc fanatism. Ei nu vor să-l amestece în adunarea lor, să-l stârnească în rândul lor, să le determine și pe alte femei să facă asta. Ce fac ei? Îl alungă afară, tot așa cum au făcut atunci, și acum răstignesc chiar cuvântul și spun că era pentru o altă epocă. Eu îi acuz din nou, da, Domnule, exact așa cum au fost acuzați atunci. Semnul care l-a făcut pe legiune să se îmbrace. Țineți minte, o persoană care se dezbracă de haine este nebună, vedeți? Cum este cu o femeie? Legiune era nebun, el s-a dezbrăcat de haine. Dumnezeu a luat puterea sa și l-a făcut să se îmbrace. Era îmbrăcat în deplinătatea facultăților mentale, așezat la picioarele lui Isus. Uitați-vă la puterea care l-a făcut pe bătrânul orb Bartimeu să vadă. chiar printre crezurile lor. El a fost pe pământ când exista la fel de multă necredință ca și astăzi, dar acest lucru nu l-a oprit niciodată. El a mers mai departe. El nu i-a amenajat deloc. Le-a spus, voi aveți de tată pe diavolul. El a condamnat întregul lucru. Puterea care l-a putut învia pe Lazar din mormânt și care i-a dat înapoi fiul femeii din Nain. Oh, Doamne! Puterea care a putut face aceste lucruri, care a putut prezice lucrurile care s-au întâmplat. Sunt doi măgăruși, este un măgăruș legat unde se întâlnesc două drumuri și toate aceste lucruri pe care el le-a prezis. Însuși omul care deținea acea putere, la moarte cu el, nu-l vrem printre ai noștri. El pângărește învățăturile noastre și l-au răstignit. Exact același lucru și astăzi, afară cu Duhul Sfânt. Nu vor să aibă nimic de a face cu el. Condamnă și face aceste lucruri și le spune oamenilor noștri aceste lucruri pe care nu vrem să le amestecăm printre organizațiile noastre. Este împotriva crezurilor noastre. Ei îl răstignesc din nou. O, vai! Observați acum în timp ce încheiem. Trebuie să încheiem. Și din nou, ei îl numesc fanatism și l-au numit fanatic. Au spus că el era nebun. Oricine știe că Biblia a spus că Iisus era, acei farisei au spus, acest om este un samaritean și este nebun. Acum ce înseamnă cuvântul nebun? Înnebunit. Omul este înnebunit. Sunt o grămadă de oameni înnebuniți care îl urmează. El este Belzebut. Și din nou ei spun același lucru. Este un fel de vrăjitorie, este ghicire, punându-l din nou pe crucea rușinii. Ce cruce? Ce rușine? Cuvântul său a adeverit, bătându-și joc de el, spunând oamenilor că este diavolul, făcând ceva și numind, el a spus, ei numesc lucrările sfinte ale lui Dumnezeu, un duh necurat care le face. Nu există iertare pentru asta. Făcând de rușine cuvântul său, încercând să îl expună și să-l numească fals sau fanatism, nu vă duceți acolo, nu participați la acele adunări. Ce fac ei când fac asta? Ei iau cuiele crezului lor denominațional. Așa este. Acești învățători căutători de plăceri, lumești, nevlavioși, nebuni, denominaționali, iau cuiele denominaționale și le răstignesc pe Fiul lui Dumnezeu cu ele din nou. De la amvoanele lor. De ce fac ei acest lucru? Ei iubesc laudele oamenilor, diplomele pe care le poate da biserica, mai mult decât dragostea pentru cuvântul lui Dumnezeu. Eu îi condamn. Ei nu se pot conforma lumii pentru că sunt, nu se pot conforma cuvântului pentru că sunt deja conformați lumii. Au făcut-o deja. În ce zi ipocrită trăim? Nu este asta? Nu este un singur calvar suficient pentru Domnul meu? De ce faceți acest lucru? Voi care ar trebui să-L iubiți, voi care știți că acesta este cuvântul Său, voi care puteți citi Apocalipsa, capitolul 22, zice, oricine va lua un cuvânt sau va adăuga un cuvânt. De ce faceți asta? Nu este de ajuns un calvar pentru El? Eu stau în apărarea Lui. Eu sunt avocatul Lui. Și vă acuz prin cuvântul Lui Dumnezeu. Schimbați-vă căile sau veți merge în iad. Denominațiunile voastre se vor nărui. Vă acuz în prezența judecătorului. Exact. Pe voi cu formele voastre de evlavie, cu fățărniciile voastre. Și de ce îi spuneți, nu ajungi un calvar? Așa cum a spus Petru, părinții voștri denominaționali, Petru v-a pus sub acuzare prin, a spus, care dintre părinții voștri nu a făcut asta? Ștefan a făcut același lucru. Prin mâna celor fără de lege, ați răstignit pe prințul vieții. Nu a spus Iisus însuși, pe care din profeți nu i-au pus în morminte părinții voștri și voi le împodobiți după aceea? Așa a fost cu oamenii neprihăniți de-a lungul viacurilor. La fel acum și eu, acest grup de oameni de înaltă clasă, care merg la biserică și care îl resping pe Hristos în ziua de azi. Voi cu formele voastre de evlavie îl răstigniți pe Hristosul meu a doua oară, spunându-le oamenilor că aceste cuvinte sunt pentru altă zi și nu pentru ziua de azi. Vă acuz! Sunteți vinovați de aceeași crimă ca și ei în ziua răstignirii. Pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu sau pieriți! Și iarăși spun, aici, bisericile, ei, învățătorii, răstignesc prin hulă pe el cuvântul. Dumnezeu să fie milostiv. Lăsați-mă să spun asta din nou. S-ar putea să se fi încurcat pe bandă. Aici, bisericile, ei, clerul, răstignesc prin hulă pe el cuvântul. Nu e de mirare că este din nou. Printre stânci sfărâmate și cer întunecat, Mântuitorul meu și-a plecat capul și a murit, dar perdeaua deschizându-se a descoperit calea către bucuriile cerului și ziua nesfârșită. O spun pe această bandă și pentru acest public, o spun sub inspirația Duhului Sfânt. Cine este de partea Domnului să vină sub acest cuvânt? Dumnezeu cu siguranță va aduce la judecată această generație netrebnică care îl tăgăduiește pe Hristos, care îl respinge pe Hristos pentru hulă și răstignirea cuvântului său identificat. Ei vor veni la judecată. O acuz! Cine este de partea Domnului, a spus Moise, să vină la mine, când stâlpul de foc atârna acolo, ca dovadă. Cine este de partea Domnului să ia cuvântul, să se lepede de crezul său și să-L urmeze zilnic pe Iisus Hristos? Și eu vă voi întâmpina în acea dimineață. Să ne aplecăm capetele acum pentru un cuvânt de rugăciune. O, Doamne Dumnezeule, Dătătorul vieții eterne și autorul acestui cuvânt, care a readus din morți pe Domnul Iisus, care l-a identificat în mod corespunzător în fața unui neam de oameni necredincioși. A durat mult în această dimineață, sunt mulți care au stat aici, biserica este plină, oamenii stau în picioare în jur și se înregistrează benzi pentru a merge în toată lumea, în diferite locuri. Slujitorii vor auzi asta în studiul lor. Mă rog pentru ei, Doamne, fie ca aceste cuvinte să cadă adânc în inimă, să taie adânc, să scoată toată lumea, ca ei să poată spune ca acest mic slujitor metodist din Kentucky a venit la mine zilele trecute și mi-a spus, când am ascultat acele 7 epoci ale bisericii, am auzit strigând, fugiți din acele ziduri ale Babilonului. A zis, am renunțat și am plecat. Nu știu încotro să mă îndrept sau ce să fac, dar am plecat. Binecuvântat să fie curajul acelui tânăr cu o soție și 2 sau 3 copii. Doamne, fie ca mulți să-și găsească drumul spre cuvântul lui Dumnezeu, singura cale a vieții, căci El este cuvântul. Mă rog pentru fiecare dintre ei, Tată. Uneori, spunând aceste lucruri, nu este cu cruzime, este cu dragoste, pentru că dragostea este corectivă. Și mă rog, Doamne, ca oamenii să înțeleagă că așa este, că este menit să fie corectiv. Tu, Cel care a trebuit să corectezi și Te-ai rugat pentru ei la cruce spunând, Tată, iartă-i, ei sunt orbi, ei pur și simplu nu înțeleg ce fac. Mă rog pentru acei slujitori de astăzi care răstignesc din nou cuvântul, luând crezurile și denominațiile și dogmele lor și punându-le în locul cuvântului vieții. Și apoi în fața oamenilor ei critică adevărul real pe care Dumnezeu îl adeverește ca fiind adevărul Său. Ne rugăm pentru ei, Tată, ca Tu să-i chemi din nou la cina nunții și fie ca ei să vină de data aceasta și să nu găsească scuze, căci îmi dau seama că ultima chemare s-ar putea să fi fost deja, s-ar putea să fie prea târziu acum. Nădăjduiesc să nu fie. Binecuvântează această mică adunare prezentă aici, aceste câteva sute de oameni care s-au adunat aici în această dimineață, în această zi călduroasă, au stat aici pentru o slujbă lungă, poate 2 ore sau mai mult, și au ascultat, nu au plecat, au stat nemișcați și au ascultat. Mulți dintre ei așteaptă să prânzească și femeile stau în picioare cu bebelușii lor și așteaptă. Se țin de fiecare cuvânt. Doamne, îmi dau seama ce mi se va întâmpla în ziua judecății dacă îi înșel pe acești oameni. Sunt conștient, Doamne, atât de conștient pe cât pot să simt, pentru că eu încerc să-i duc la cuvânt și să-i fac să trăiască după cuvânt, spunându-le că Tu ești același, ieri, azi și în veci, că Marele Duh Sfânt este Iisus Hristos, doar că sub forma Duhului Sfânt, același om, Tu ai spus așa? Peste puțină vreme, lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea, căci eu voi fi cu voi, chiar în voi. Și știu că acesta ești Tu, Doamne, și noi Te credem, pentru că Te vedem făcând același lucru în mijlocul nostru. Ne predăm astăzi cu sobrietate, o facem aici în această adunare și pe benzi. Doamne, chiar în acest minut, fie ca fiecare bărbat și femeie, băiat sau fată care este aici prezent sau care stă afară sau care aude pe bandă, fie ca noi în acest moment să facem o consacrare profundă și să ne predăm întreaga noastră ființă în slujba lui Dumnezeu, Mișcă-te asupra audienței, Doamne, cu putere și vindecă-i pe cei bolnavi. Au spus că au un băiețel infirm care se află aici. Lasă ca acel mare Duh Sfânt. Știm, doar să stai în prezența Lui așa cum este aceasta, o va face. Dacă tu poți pătrunde prin radio și televiziune, afară prin ținuturi și să vindeci bolnavi, tu ai trimis cuvântul Tău și acesta i-a vindecat. Tu poți face același lucru în acest minut. Mă rog, Doamne, ca Tu să vindeci fiecare bolnav, fiecare infirm, fiecare suferind, aici și care aude aceste cuvinte. Doamne, îngăduie acest lucru. Rugăciunea mea este pentru ei. Cu dragostea lui Hristos în inima mea și cu un sentiment pentru cei în nevoie, ți-i prezint, Doamne, ție pe altarul jertfei, unde trupul însângerat al acelui miel zace ca o ispășire pentru păcatele și bolile noastre, zăcând acolo. Cer îndurare pentru oameni, vreau să stau așa cum a făcut Moise, în spărtură pentru ei, Doamne, și să spun, Doamne, mai ai milă pentru ei, de ei, încă puțin. Și mai dă-le o șansă. Nu o face chiar acum, Doamne. Lasă ca Evanghelia să meargă doar puțin mai departe. Ei sunt osândiți, Doamne. Mă rog ca marea Ta îndurare și harul Tău să se extindă până la ultima persoană care își are numele în carte. Și știu că așa va fi. Nu este greu să te rogi împotriva cuvântului Tău divin. Sau împotriva cu cuvântul divin, vreau să spun, Doamne. Cuvântul care este făgăduit, cuvântul care a fost adeverit, cuvântul care i-a predestinat pe acești oameni atunci, înainte de întemeierea lumii. Nu este greu să mă rog ca Tu să-i mântuiești pe cei ale căror nume sunt în carte, pentru că știu că o vei face. Iisus a spus așa, toți cei pe care mi-a dat Tatăl vor veni și nimeni nu poate veni dacă nu i-a fost dat. Acum mă rog, Doamne, ca peste tot, unde cad aceste cuvinte, atât pe bandă cât și aici prezent, ca Duhul Sfânt să cheme fiecare persoană predestinată chiar acum, de la întemeierea lumii, când numele lor au fost trecute în cartea vieții mielului. Fie ca ei să audă glasul lui Dumnezeu vorbind astăzi, în acel glas mic, liniștit și mic, în inima lor, care spune, aceasta este calea, mergeți pe ea. Îngăduie asta, Tată, cer în numele lui Iisus. Și în timp ce în prezent avem capetele plecate aici, în audiență, dacă voi credeți că acesta este adevărul și mi-am pus mâna pe aceste batiste așezate aici și pachete pentru cei bolnavi și cei suferinți, vreau să vă pun o întrebare, sincer acum. Nu vin aici doar pentru a mă face auzit. Eu sunt obosit, sunt epuizat. Nu mai sunt la fel de tânăr ca înainte și eu știu că zilele noastre sunt numărate și știu că trebuie să fac fiecare lucru mic pe care îl pot face pentru împărăția lui Dumnezeu. Trebuie să predic de fiecare dată când am ocazia. Trebuie să mă duc chiar dacă îmi place sau nu. Am venit aici pentru că eu simt că trebuie să fac asta. Eu vreau să o fac. Eu vă iubesc. Și nu spun lucruri aspre și dure să pentru că așa vreau eu. Este o vibrație în interiorul meu. Chiar acest lucru care a fost adeverit este cel care mă presează să fac aceste lucruri. O spun cu bunătate, cu dragoste. Nu vreau să le cert pe femeile noastre sau pe bărbații noștri. Nu vreau să fac asta, frate, soră. Intenționez doar să vă aduc la un punct ascuțit unde puteți vedea corecția și biciul Domnului. Că trebuie să intrați acum. Nu amânați, s-ar putea să așteptați prea mult. Iar voi, cei care doriți să veniți de partea Domnului cu o predare deplină în inima voastră, în prezența audienței acum, sau fie pe terenul unde vor fi benzile, vreți cu capetele plecate, nu ridicați mâinile dacă nu vreți să o faceți. Acum, dacă vreți asta cu adevărat, dacă vreți să veniți la Domnul cu o viață mai consacrată, nu vreți să vă ridicați mâna chiar acum. Voi, Domnul să vă binecuvânteze, vă consacrați din nou lui Hristos pentru a încerca să suportați o cara. Spuneți, sunt dispus astăzi să suport o cara. Și eu am ambele mâini ridicate. Eu vreau să iau asupra mea o cara lui Iisus Hristos. Port cu plăcere acest însemn numit Holy Roller, sau cum vreți să-i spuneți. Îl port cu mândrie, pentru că este de dragul Domnului. Îl port cu mândrie. Nu vreți cu toții să faceți la fel? Ridicați mâinile și spuneți, prin harul lui Dumnezeu, eu sunt. Ucenicii s-au întors gândindu-se că era o mare onoare să poarte o cara numelui Său. Sau vreți să purtați o cara vreunei vedete de la Hollywood sau ceva de la televiziune sau a vreunui membru al bisericii sau așa ceva? Sau vreți o cara cuvântului lui Iisus Hristos? Dă-mi o cara cuvântului, Doamne, Știu că El a purtat o cara cuvântului lui Dumnezeu. Lasă-mă și pe mine să o port, Doamne. Și această cruce consacrată o voi purta până când moartea mă va elibera. Atunci mă voi duce acasă, o cunună voi purta. Într-o zi va fi o cunună pentru noi, se pregătește acum. Când această viață pământească se va sfârși, atunci vom ști că va fi bine. Acum nu este loc să aducem oamenii în jurul unui altar. Faceți din locul vostru, acolo unde vă aflați, să fie un altar. Toți cei care au crezut, în timp ce ne rugăm. Tată Ceresc, mi s-a părut că aproape fiecare mână, tineri și bătrâni, a fost ridicată în această audiență. Și mă rog ca, de fiecare dată când va fi redată banda, ca oamenii să ridice mâinile și să îngenuncheze în cameră, tatăl și mama să meargă și să se ia de mână și să spună, dragă, suntem membri ai bisericii de destul timp, să venim la Hristos. Îngăduie, Doamne, binecuvântează-i pe acești oameni de aici. Mă rog ca Tu să le dai, Doamne, o viață consacrată. Mulți dintre ei, Doamne, sunt oameni buni. Ei sunt oamenii Tăi, doar că nu au cunoscut adevărul. Și mă rog ca Tu să le arăți adevărul Tău, Doamne. Cuvântul Tău este adevărul. Așa cum ai spus în Ioan, cred că în capitolul 17, Tu ai spus, Sfințește-i, Tată, prin adevăr. Cuvântul Tău este adevărul. Și acesta din nou, cuvântul Tău este încă adevăr. Întotdeauna este adevăr, pentru că este Dumnezeu. Și mă rog, Doamne, ca Tu să-i sfințești prin adevăr, adică sfințește-i, purifică-i de toate crezurile și denominațiunile. Purifică-i de toate lucrurile lumești pentru o viață consacrată cuvântului. Îngăduie acest lucru, Doamne. Ei sunt ai Tăi acum. Tu ai promis că o vei face. Și ca slujitor al Tău, îmi ofer rugăciunea în favoarea lor, în numele lui Iisus Hristos. Acum, cu capetele plecate, să cântăm acest imn în timp ce continuăm să ne rugăm.
Jesus paid all to Him. Think of it. See?
Ieri am fost într-un loc și un bărbat îmi lua măsurile pentru un costum pe care mi l-a cumpărat un frate de aici, din biserică. Mi-a spus, costumul tău mi s-a părut gros și ți-am cumpărat unul subțire. Și m-am dus să-l scurtez și mi-a spus, hei, umărul tău drept este aplecat, presupun că ai cărat ceva greu cândva. Și m-am gândit, da, o încărcătură de păcat, dar Iisus a plătit-o pe toate. Ascultați în timp ce cântăm.
Jesus paid all, then all my life to Him. What had sin done? Sin had left a crimson stain. He washed it white. God be merciful to us.
Doamne, fii milostiv cu noi. În acest timp de meditație profundă, fă, Doamne, ca cuvântul să pătrundă adânc în inimă. Fie ca oamenii, chiar dacă au întârziat la masa lor de prânz, dar, Doamne, asta este mai mult decât hrană, asta este viața. Cuvântul meu este hrană, ai spus Tu, și cu asta se ospătează sufletele noastre flămânde. Acum ia-ne, Doamne, modelează-ne. Doamne, ia-mă cu ei. Vreau să merg cu ei. Urc la Calvar acum, Doamne, prin credință. Mă duc cu această adunare. Acum doar modelează-mă din nou, Doamne. Am greșit. De multe ori când eu, aici recent, am vrut să renunț la predicare, oamenii nu au vrut să mă asculte. Ei doar continuau să facă același lucru, iar eu m-am descurajat. Mi-am făcut un complex. O, Dumnezeule, acum câteva duminici, când Tu mi-ai dat acel semn acolo, nu, și citind o Biblie, și să văd că i-ai spus lui Moise, așa cum a fost acel vis, că și acolo era un munte și că va fi un semn pentru el. Și apoi, chiar la sfârșitul acestuia, să știu că eu am lăsat o mulțime de oameni bolnavi, o slujbă, nu numai în slujba profetică, ci și în învățarea cuvântului și pentru rugăciunea pentru bolnavi. Ai lăsat un om să cadă mort chiar aici, pe podea, apoi l-ai readus la viață pentru confirmarea că era adevărat. Tu întotdeauna confirmi cuvântul tău. Acum, Doamne, confirmă-l chiar acum, în timp ce mă aflu în fața tronului tău. Ia pe fiecare dintre acești oameni, Doamne, scoate lumea din noi. Ia-mă pe mine, Doamne, în timp ce suntem în prezența Ta. Doar ia lumea, stoarce-ne inimile, Doamne, chiar acum. Ia de la noi lumea și grija lumii. Fă să fim creștini consacrați. O, Dumnezeule, să fim iubitori și buni și dulci, rodind roadele Duhului. Vei face asta, Doamne. Suntem în fața tronului Tău. Păcatul a lăsat o pată purpurie pe fiecare dintre noi, dar sângele Tău o poate șterge, Doamne, și să o facă albă ca zăpada. Îngăduie acest lucru. Cât timp Te așteptăm? Ia-ne, suntem ai Tăi. Ți-am consacrat viețile noastre. În numele Lui Iisus Hristos, îngăduie acest lucru, Doamne, fiecăruia dintre noi. Stoarce inima mea, Doamne, îmi văd toate erorile, îmi văd greșelile. Doamne, din acest moment încerc să trăiesc cât pot de bine ca să-ți fiu de folos. Vreau să merg, vreau să-mi dedic viața din nou Ție aici în această dimineață. După ce am adus această acuzație împotriva la ai mei, prietenii mei clerici de acolo, și trebuie să spun aceste lucruri grele, dar, Doamne, am făcut-o prin insuflarea din partea Ta. Simt că Tu mi-ai spus să o fac. Acum nu o mai am pe umeri, Doamne, eu mă bucur că nu mai este. Lasă-i să facă ce vor cu aceasta, Tată. Mă rog ca ei să accepte. Mă rog ca Tu să-i mântuiești pe fiecare, Doamne. Fie să vină o trezire a neprihăniților și o mare putere să vină în mijlocul bisericii, chiar înainte de plecarea Sa. Nu este greu să ne rugăm așa, pentru că Tu ai făgăduit asta. Și așteptăm, Doamne, acea a treia tragere despre care știm că va face lucruri mari pentru noi în mijlocul nostru. Eu sunt al Tău, Doamne. Mă aștern pe acest altar pe cât de consacrat pot să mă fac. Ia lumea de la mine, Doamne. Ia de la mine lucrurile pieritoare. Dă-mi lucrurile nepieritoare. Cuvântul lui Dumnezeu. Fie ca eu să pot trăi atât de îndeaproape acel cuvânt, până când cuvântul va fi în mine, iar eu în cuvânt. Îngăduie, Doamne. Fie ca niciodată să nu mă întorc de la el. Fie ca eu să țin atât de strâns acea sabie a împăratului și să o strâng atât de tare. Îngăduie, Doamne. Binecuvântează-ne împreună. Noi suntem slujitorii Tăi în timp ce ne consacrăm Ție în această dimineață din nou, în inimile noastre. Suntem ai Tăi, în numele Lui Iisus Hristos, pentru slujire.
Jesus. God bless you. Brother Neville.
Dumnezeu să vă binecuvânteze. Frate Neville.